Xinin dirwana ta' xin leġisor, ju bemmi 10 kru ta' xin leġisor, xmin delegazzjon tuaj, ta' kime, sip, kru xudej kwa pa' mundu pa' ċen prezzin. Nuktam bledi, bledi għadu jtori dun vijim għana jime, illi rruzzi, zanzun ta' xin leġisor, bħiċka ti jimit kurrumi ta' nevoċem, bledi għandek għallur ta' għabur, għal maġda me rindi neditas. Pika pari ti rindi ditas, xvili mi sans di ġimore, bħiċu ti me kies inspektori la' l-sis, pa' finimi proċedimi disciplinor, da' maġistrata' za' me funzjoni ġuġdaj pra nġukat xkallë smartë e njësojnë të përgjitë së Tiranë, së anëza është përsatuar sot në orë 11, edhe është tyrë nga mbledhja plenare datë 15.2.2024. Për administratën bëjnë njoftime për kase për fajsusin inspektorit dhe subjektin magistrate. Për shëndetje, në vijim për kësaj sante në gjimore, prezint është personi autorizuar nga inspektori i lartë i drejtësisë, zoti me detyrë inspektori magistrat pranë zyrës inspektori i drejtësisë, dhe përfaqësoi inspektori i drejtësisë në procedim disiplinor numër 1/2024, në ngarkim të magistratit me funksion gjyqtare pranë gjykatës shkallës pas sojën për gjithë Tiranë, që zhvillon pranë këshillit gjyqësor, autorizimi mbar numrin 255 fraksion 7 protokollit, datë 29/2/2024. Në shkollë, është paraqitur dhe magistrati Kaçagulli prezent në sallë. Në vijim të seancës, ftoj përfaqësuesin inspektori i drejtësisë në mënyrë të përmbledhur të pashtet. Është sot e vetë.
Prenderit, zoti kryetar i seancës, të nderuar antarë të këshillit largjësor. Shkurtimisht, po ju paraqis parashtres inspektorit largjësisë lidhur me kërkesën për fillimin e hetimit disiplinor mbas ankesës ndaj magistratit gjatë ushtrimit të funksionit të gjyqtarës pranë gjykatës shkallës së parë të Ligjësimit të Përgjithshëm Tiranë. Shtetësia ai është dretuar inspektorit largjësisë me ankesën regjistruar numër 3570 datë 13/9/2021. Ankuesja ka parashtruar se në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë është gjykuar çështja civile me palë paditës paditur Xhamil Lani me objekt dhënë detyrimi ushqimor. Kjo çështje i ka rënë për shqyrtim gjyqtar, cila pasi ka përfunduar gjykimin e çështës mosimën, ka zbritur në mënyrë të pajustifikuar dorëzimin e vendimit gjyqësor të arsyetuar në sekretarinë e gjykatës. Ankuesja shprehet se i ka kërkuar disa herë gjyqtarës që t'i vendosin në dispozicion vendimin gjyqësor të arsyetuar, ndërkohë që është përsëritur nga gjyqtarja e cila sipas ankuesës nuk ka përmbushur detyrimin që ngarkon ligji. Nga shqyrtimi të dhënave të administrore gjatë procesit të verifikimit, rezultohet se çështja civile e sipërpërmendur ka përfunduar me vendimin numër 2-25-51 datë 22/4/2021, të dhënë nga gjyqtarja e çështjes ka. Për gjykimin e kësaj çështje janë zhvilluar 10 seanca dhe gjykimi ka përfunduar në datë 22/4/2021. Me një kozgjatje prej 1 vit e 3 muaj. Ndërsa doca gjyqësore së bashku me vendimin arsyetuar dorëzohen në sekretarinë në datën 14/10/2021 me një afat për 5 muaj e 22 ditë, në kundërshtim me nënën 308 paragrafi i 2 të Kodit të Procedurës Civile. Pavarësisht se verifikimi i ankesës kishte filluar lidhur me pretendimin e ankuesës, e provonesa nga ana e gjyqtarës Kaçagulli, në zbardhjen e dorëzimit arsyetuar në sekretari të vendimit nr. 2551 datë 14/4/2021 të gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë, nga verifikimi rezultoi se kjo gjyqtare kishte një numër të konsiderueshëm të vendimeve gjyqësore, që janë zbardhur dhe dorëzuar me vonesë në sekretarinë e gjykatës. Nga 20 vendime gjyqësore të dhëna për periudhën 1/4-22/4, vetëm 2 vendime gjyqësore janë dorëzuar të arsyetuar në sekretari brenda fatit ligjor për 20 ditësh. Ndërkohë, për 18 vendime të tjera, rezulton se ato janë dorëzuar për tejë fatit ligjor që shkon nga 7 ditë me vonesë deri në 331 ditë me vonesë. Në analizë të faktëve të konstatuara në përfundim të procesit të verifikimit të ankesës, ekzistonin dyshime të arsyeshme të bazuar në provat e marra gjatë verifikimit të ankesës, se nga ana e magjistratit me detyrë gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë rreth gjyqësor Tiranë, mund të ishte kryer shkelja disiplinore e parashikuar nga nënën 102.1/D e ligjit 96/2016. Për sa më sipër, inspektori i drejtësisë me vendimin nr. 2292 datë 14/7/2023 ka vendosur fillimin e hetimit disiplinor ndaj magistratës me detyrë gjyqtare pranë gjykatës rreth gjyqësor Tiranë, aktualisht gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Tiranë. Për shkrim disiplinor pa shikuar nga nënën 102.1/D e ligjit 96/2016 për status. Në mbështetje të parashikimit të nënën 100.1/B e ligjit 96/2016, parashikohet detyrimi për të hetuar nëse ka shkaqe të mjaftueshme të besuar se ka ndodhur një shkelje disiplinore. Ky detyrim lidhet me dokumentin e saktë me dokumentimin e saktë të fakteve që japin shkaqe të mjaftueshme lidhur me veprime apo mosveprime të magistratit për të krijuar bindjen se ka ndërtuar një shkelje disiplinore me qëllim përcaktimin e gjendjes së fakteve. që kanë lidhje me hetimin disiplinor janë hetuar kryesisht të gjitha faktet, si dhe janë vlerësuar të gjitha recomandimet e vështirë në funksion të këtij hetimit disiplinor. Për këtë qëllim, mbështetet nejt 132 të ligjit 96/2016, si dhe kodit për procedurave administrative, në kuadrin të këtij hetimi disiplinor, janë kërkuar dhe administruar në cilësinë e provës dokumentacioni i paraqitur nga gjykata e shkallës së parë Tiranë, gjykata e apelit e jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zyra e inspektorit lartësisë, apo vetë të dhënat e dërguar nga vetë magjistrati. Inspektori i lartë i drejtësisë në ushtrimin e veprimtarisë së tij, ndër të tjera udhëhiqet edhe nga parimi i ligjshmërisë, në kuptimin që ka detyrimin të hetojë nëse ka shkaqe të mjaftueshme për të dëbestuar se ka ndodhur një shkelje disiplinore. Në veprimet, nga veprimet hetimore të kryera dhe provat e mbledhura, në funksion të hetimit disiplinor, rezulton se gjyqtari në përfundim të gjykimit të çështjes objekt hetimi disiplinor, në vendimin e datës 25/51 datë 22/4/2021, ka vendosur për pranimin e kërkesë padis, lënien e fëmijës për rritjet e edukim, paditës së i paditur të paguajë detyrimin shkimor për fëmijën në shumën 21.000 lekë në muaj. Ky detyrim fillon nga data e ngjitjes së padis, datë 26/2020. Ndërkohë nga fleta e regjistrit të dorëzimit të vendimit të arsyetuar në kryesekretari, rezulton se vendimi është arsyetuar dhe dosja është dorëzuar në kryesekretari me datë 14/10/2021 për një afat për 5 muaj dhe 22 ditë. Dorëzimi i këtij vendimi në këtë afat të gjatë rezulton të jetë në kapërcim të afatit 20 ditor të parashikuar në 308 paragrafi 2 të Kodit të Procedurës Civile. Ndërkohë paditësja e ka ushtruar të drejtën e ankimit ndaj vendimit të gjykatës shkallës së Tiranës dhe gjykata e apelit ankimi i cili është regjistruar në gjykatën e apelit Tiranë me datë 11/11/2021. Gjykata e apelit me vendimin numër 616 datë 18/7/2023 ka vendosur lënien e fuqisë të vendimit numër 2551 datë 22/4/2021 të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, duke ndryshuar vetëm disponimin në lidhje me masën e detyrimit ushqimor për fëmijën GL, si detyrimin e të paditurit QL të paguajë detyrimin ushqimor për fëmijën në shumë 25.000 lekë ka 21.000 lekë që ishte përcaktuar në vendimin e gjykatës së shkallës Tiranë. Nga provat e marra gjatë hetimit rezulton se mosdëprimi gjyqtar nëpërmjet mosarsyetimit të vendimit të gjykatës në afatin e parashikuar, duke vepruar në vonesë të çdo afati arsyeshëm dhe objektiv, ka sjellë si pasojë zvarritjen e pajustifikuar të procesit gjyqësor, si dhe kryerjen e veprimeve të tjera procedurale në kuadrin të këtij procesi. Gjatë hetimit disiplinor, magjistrati pasi është njoftuar dhe ka marrë dini për fillimin e hetimit disiplinor, si dhe me njohjen e të drejtave për gjatë hetimit, ka depozituar parashtresën me shkrim, si dhe ka bashkëriju dhe akte, si kopi të raportit mjekësore, shkresa të gjykatës shkallës së parë Tiranë, lidhur me ngarkesën e punë dhe shpallën e vendimit mjekësor nga data 1/2 deri në 10/9/2021. Ndër të tjera, magjistratja ka shpjeguar në lidhje me dorëzimin jashtë afatit ligjor të dosjeve fjalë, si dhe të dosjeve të tjera të cituar në vendimin tuaj, sqaroi se në muajin shkurt dhe në muajin mars të vitit 2021, gjendja ime shëndetësore ka qenë shumë e rënduar si pasojë e infektimit me virusin COVID-19, gjendja e cilës ka vijuar dhe më pasi jam kthyer në punë me datën 23/3/2021. Dhe për një periudhë disa mëjor, ndërkohë gjatë muajit gusht, kam qenë gjyqtare e gatshme me urdhra të menjëhershme të mbrojtjes. Gjithashtu ndikimin në vonesa lidhur me dorëzimin e vonesë të vendimit gjyqësor, ka patur dhe fakti se gjatë kësaj periudhe kam qenë në proces vettingu, për të cilën për efekt detyrimi ligjor, sigurimi i dokumentacionit të nevojshëm dhe përmbushje ndërsie e kërkesave të komisionit, kërkonte kohë të konsiderueshme, pasi për këtë më është darë të shkoj personalisht në për institucion. Në vlerësim të pretendimeve të parashtruar në raport dhe me aktet të paraqitura nga vetë subjekti i hetimit disiplinor, si dhe aktet e administruara gjatë hetimit, ka rezultuar si periudhën 1/2/31/3. Gjyqtari ka shpallur 16 vendime gjyqësore në intervale të datave 15/2 deri me datë 4/2/2021. Referuar datave të dorëzimit të tyre të arsyetuara në sekretari, rezulton se asnjë nga vendimet nuk është dorëzuar brenda afatit ligjor. Ndërsa janë dorëzuar në një afat për më shumë se 2 muaj 3 vendime, 3 muaj 10 vendime, 9 muaj 1 vendim, 11 muaj 1 vendim, 1 vendim 1 vit e 2 muaj. Nisur nga kjo analizë, duke zbritur periudhën e mungesës në punë të gjyqtarës si pasojë së mundës 6/2/2021 deri me 6/3, apo për shkak të lezë vitore 8/3/23/3, nuk rezulton që asnjë vendim të jetë dorëzuar brenda afatit ligjor. Ndërsa brenda periudhës 1/4 2021 deri me 10/9/2021, data shkarkimi nga detyra me mendim të KPK-s, gjyqtari nuk është paraqitur në punë për arsye të justifikuara gjysmë 23 ditë, konkretisht në data 2/6 deri 5/6, 10/6/12/6, për shkak se mundje pavësi të përkohshme punë, si dhe data 2/8 deri 13/8 dhe 24/8 deri 31/8. Për shkak të qenies me leje vjetore. Periudha të cilat nuk përbëjnë shkaqe objektive që mund të kenë ndikuar për dorëzimin vënë të transmetimit të vendimit gjyqësor 25/51/22/4/2021 objekt hetimi. Nga hetimi i zhvilluar nuk u konstatuan as kryesisht shkaqe bërthan të cilat justifikojnë vonesën në arsyetimin e ndihmës gjyqësor 25/51/22/4/2021 të gjykatës regjistror nga anë mesazh. Për i dhomë, vlerësohet se nga anë mesazh është kryer shkila disiplinore pa shikuar nga 102.1 shkronja D e ligjit 96/2016. Pra rezulton se si pasojë mosveprimit në kohë dhe vonesës së pajustifikuar të çdo afati të arsyeshëm dhe objektiv të arsyetimit të vendimit të gjykatës regjistror Tiranë, ka si dhe si pasoj zvaritjen e pa justifikuar të procesit gjyqësor, zvaritjen e kryer në veprimet të tjera procedurale në kuadrat të këti procesi, si depozitimi i ankimit nga në e pare sfaditse, dhe prirëdoj për nesër në shqyptimin e ankimit të sërë nga gjykata më lartë, gjykata e apelit tjera. Duke patur në konsiderat natyrën e veprimet apo mos veprimet të cilat përbëjnë shkrirë disiplinore, objekte timi disiplinor, në rastin konkret duhet të mbahet në konsiderat e qëndërimi i Kolegjit Bashkuar Gjykatës në vendimin numër 5/12/2013, i cili argumenton kushtet e rrethana të cilat shkrirët e kësaj natyre ngarkojnë në përgjithësi disiplinore gjyqtarin, kur këto vonesa janë të vazhdueshme, të përsëritura dhe të pajustifikuara, këto vonesa janë kanë sjellë ose mund të sjellin pasoja për të drejtat e kushtetuese të palëve në gjykim apo për dhënien e drejtësisë. Këto vonesa nuk justifikohen nga ngarkesa e punës që ka gjyqtari apo nga kompleksiteti i çështjes që i kanë shqyrtim. Këto vonesa nuk justifikohen nga shkaqet e arsyeshme personale, shëndetësore, familjare, të cilat janë të lidhura direkt me gjyqtarin. Këto vonesa janë çdo afati, janë jashtë çdo afati të arsyeshëm logjik dhe objektiv. Ndërkohë që këto vonesa kanë cënuar imazhin e drejtësisë duke ulur besimin e publikut të drejtësia. Kolegjet e Bashkuara Gjykatëslar vlerësojnë se duke marrë në konsiderat shkaqet më sipër më objektive, vendimet gjyqtore duhet dorëzohen brenda një afati të arsyeshëm. Në çdo rast duhet të gjenden zgjidhje brendëgjore brenda institucionit në mënyrë që dorëzimi i tyre të mos marrë më shumë kohë se ka marrë vetë procesi gjyqësor. Nisur nga natyra e çështjeve, të cilat janë trajtuar nga administratë për periudhën 1/1/21/4, rezulton se ajo ka përfunduar 35 çështje, nga të cilat 18 çështje me objekt zgjidhje martese dhe 17 çështje të tjera me objekt lëshimi urat mbijeshëm, mbrojtje dhe ura mbrojtje, apo për çështje të tjera familjare. Vendime për të cilat lidhen me datën e dorëzimit të arsyetuar të tyre në sekretari ka rezultuar më poshtë. Çështja e natyrës me objekt zgjidhje martese. Të arsyetuar brenda afatit ligjor për një afat kohor 13 ditë dhe 7 ditë janë vetëm dy vendime. Të arsyetuar për një afat nga 21 deri në 31 ditë rezulton dy vendime. Për një afat nga 31 deri në 60 ditë rezulton një vendim. Për një afat nga 61 deri në 90 ditë rezulton dy vendime. Për një afat nga 91 deri në 120 ditë rezultojnë 8 vendime, për një afat nga 121 deri në 150 ditë rezultojnë 2 vendime, për një afat mbi 181 ditë rezultojnë 2 vendime. Gjithashtu nga të dhënat e marrë konstatohet se për periudhën 22/4/2021, data e shpalljes së vendimit numër 2551. Deri në 14/10/2021, data e dorëzimit të arsyetuar të këtij vendimi, gjyqtari ka shpallur 140 vendime gjyqësore, nga të cilat vetëm 11 prej tyre ose 7.8% janë dorëzuar brenda afatit. 8 prej tyre ose 5.7% janë dorëzuar për një afat nga 20 deri në 30 ditë. 15 prej tyre ose 10.7% janë dorëzuar për një afat nga 31 deri në 60 ditë. 10 prej tyre ose 7% janë dorëzuar për një afat nga 61 deri në 90 ditë. 14 prej tyre ose 10% janë dorëzuar për një afat nga 91 deri në 120 ditë. 23 prej tyre ose 16.4% janë dorëzuar për një afat nga 121 deri në 150 ditë. 25 prej tyre ose 17.8% janë dorëzuar për një afat nga 151 deri në 180 ditë. 34 prej tyre ose 24.2% janë dorëzuar për një afat mbi 181 ditë. Nga të dhënat e marra gjatë hetimit rezulton se përgjatë periudhës që është dorëzuar me vonesë vendimi 25/51/22/4/2021, gjyqtari rezulton të ketë vonesa të theksuar në dorëzimin e vendimit të arsyetuar në 14 prej tyre në një afat më shumë se 3 muaj, 23 prej tyre në një afat më shumë se 4 muaj, në 25 prej tyre në një afat më shumë se 5 muaj dhe në 34 prej tyre në një afat më shumë se 6 muaj. Pra rezulton se vënesa në arsyetimin e ndimit numër 2551/24/2021 nuk është e vetme, ajo është e përsëritur me afate të konsiderueshme dhe të afatit ligjor 20 ditor pa shikuar nga ai 308 i Kodit Procesor Civil. Vënesat evidentuara si në rastin e vendimit të objektit timit disiplinor, ashtu dhe rastet e si proceduar, ku përsëritet të njëjta shkelje, rezulton të jeni jashtë çdo afati të arsyeshëm, logjik dhe objektiv. Nga të gjitha provat e marra gjatë hetimit, rezulton se mos arsyetimet e vendimit ministor të sipërcituara janë jo vetëm të përsëritura, të vazhduese, por rezultojnë të jenë gjithashtu dhe të pajustifikuara. Gjithashtu nga të dhënat e administruara gjatë hetimit rezulton se çështjet civile familjare të gjykuara dhe për të cilat është marrë vendim nga ana e magjistratit për nga natyra objekt të padis apo të kërkesës, si zgjidhje martese, lëshim urat mjeheshë mbrojtje apo urdhër mbrojtje, pension ushqimor, njohja apo shënjë atësie, nuk rezultojnë as pak të jenë të niveli kompleks apo të vështirë. Asnjë prevendim të arsyetuar nuk rezulton të jetë voluminoz në atë përmas që të justifikojë vonesë. Referuar informacionit të gjykatës shkas parë të juridisionit të përgjithshëm Tiranë, rezulton se në periudhën 1 i parë, 10/9/2021, gjyqtarët i kanë kaluar gjithsej 440 çështje, 238 të mbartura, 144 të reja dhe 58 çështje gjatë periudhës së gatishmërisë. Ndërsa nga kërkesa mesatare e çështjeve në gjykim, që kanë pasur gjyqtarët e seksionit familjar, ka qenë 590 çështje për gjyqtar. Gjatë kësaj periudhe, gjyqtari ka shpallur 182 vendime. Numri mesatar i vendimeve të dhënë nga gjyqtarët e seksionit familjar është 318 vendime. Për këtë lloj, nuk rezulton që magistrati të ketë përballuar një ngarkesë më të madhe se gjyqtarët e tjerë të seksionit familjar në raport me numrin e çështjeve për shqyrtim, si dhe me numrin e vendimeve të shpallur përkundrazi, ajo ka qenë më e ulët. Sa më sipër, vonesat e sipërcetuara kanë cënuar imazhin e drejtësisë dhe kanë ulur besimin e publikut te drejtësia. Kështu si rezultati i kësaj vonese, ankues sipas të tjerë në procesin gjyqësor, vendimet e të cilave janë dorëzuar me vonesë u shtulën besimin në dhënien e drejtësisë, pasi një drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Madje shtetësi paraqiti dhe ankesë pranë ILD-s, si rëdhoi cënimit të besimit se do të merrte një kohë të arsyeshme një vendim të zbardhur dhe se do t'i jepë mundësia për të shtuar drejtën kushtetuese të ankimit në gjykatë më të lartë. Vonesat e evidentuara kanë qenë të përsëritura të vazhdueshme, siç rezultoi më sipër. Nga të dhënat e marra gjatë hetimit, provohet se gjyqtari ka një provojë të gjatë në sistemin e drejtësisë, me një eksperiencë për 2 vitesh si ndihmës gjyqtare dhe 27 vite si gjyqtare, çka nuk kupton eksperiencën e saj në zgjidhjen e çështjeve, në aftësitë e saj të fituara për shkak vitërsie, për të organizuar mendimin juridik në formën e vendimit të arsyetuar brenda një afati kohor të caktuar. Nga sa më sipër provohet se nga ana e magistratit është shkruar shkila disiplinore pa shkuar nga neni 102.1/D e ligjit 96/2016 për statusin. Vonesa në arsyetimin e vendimit ka si pasojë drejtpërdrejtë varrjen e pajustifikuar të procesit gjyqësor, pjesë përbërëse e të cilit është vendimi i arsyetuar, si dhe vonesa në komunikimin e vendimit parë në gjyqse, paraqitjen e ankimit nga natyra, si dhe shërtimi këtij ankimi nga gjykata më lart, pjesë përbërëse vetë procesit gjyqësor. Në analizë të kriterit mbylloje dhe thrana të shkeljes, rezulton se nga ana e administratës, subjektet e timit disiplinor janë ndërmarrë veprime që përbëjnë një mosrëmbushje të rregullt të detyrës në shkeljeve të afateve procedurale civile të arsyetimit të vendimit gjyqësor, duke të kaluar afatet te çdo logjike, pavarësisht çështjeve me vështirësi të një niveli mesatar. Në analizë të kriterit të shkallës së fajësisë dhe motivit, paraprakisht vlerësohet se fajësi është elementi i përgjegjësisë disiplinore, duke qenë se ka të bëjë me qëndrimin subjektiv të magistratit dhe kryerjes së shkeljes disiplinore, si pasojë të ardhur në lidhje me këtë shkelje disiplinore, nuk mund të provohet në mënyrë drejtpërdrejtë me prova dokumentare. Për të përcaktuar praninë, ekzistencën dhe formën shkallën e fajit, duhet të analizohen rast pas rasti rrethana të cilat kanë të bëjnë me kryerjen e shkeljes disiplinore. Për këtë arsye, për të përcaktuar anën subjektive të kryerjes së shkeljes disiplinore, nga ana e magistratit, subjektet e timit disiplinor janë analizuar rrethana të kryerjes së shkeljes disiplinore. Ndërsa në analizën e kryerit të kriterit pasojë të shkeljes, në raport me faktet e provuara në këtë proces hetimi disiplinor, rezulton si pasojë e shkeljes disiplinore të kryer nga ana e magistratës, subjekti hetimi disiplinor është cënuar prestigji i figurës së gjyqtarit, si dhe është cënuar besimi i publikut dhe drejtësia. Besimi i publikut nuk është nocion i papërkufizuar, por ai gjen mbështetje te vlerat themelore dhe standardet e etikës dhe rregullat e sjelljes së magistratëve, sipas përcaktimeve të nenëve 3 dhe 4 të ligjit 96/2016 për statusin. Në nenin 3.5 të ligjit 96/2016, është parashikuar se sjellja e magistratit është lidhur me garantimin e ruajtjes e forcimit të besimit publikut tek sistemi i drejtësisë, nëse magistratët nuk e përmbushin plotësisht rolin e tyre. për dhënjën e sigurimin e drejtësisë në shoqëri ekziston rreziku i humbjes së besimit të publikut në sistemin e drejtësisë. Besimi i publikut dhe respekti për gjyqësorin janë garanci të demokracisë dhe stabilitetit në një shoqëri demokratike. Në referim të jurisprudencës të gjykatës së lartë dhe asaj kërkuese, gjykatat kanë detyrimin që të respektojnë parimin e rëndësishëm të përfundimit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm. Sa më sipër, si pjesë përbërëse e procesit të rregullt ligjor, garanton mbrojtjen e të gjitha paleve të përfshira në procesin gjyqësor dhe vonesave të tepruara procedurale, që në administrimin e drejtësisë rrezikojnë të drejtat e paleve dhe shtetin e së drejtës. Një drejtësi jo efikase dhe vonuar çon në dëmtimin e besimit të qytetarëve tek institucionet e shtetit. Një vendim i vonuar madje mund të zhbëjë edhe vetë arsyen për cilën është dhënë vendimi, pasi dhënia e tij në vonesë mund të bëjë që ai të jetë krejtësisht i pavlefshëm për parë interesuar. Ndryshe nga vonesat në procesin gjyqësor, ku palët kanë ndikim shumë të shprehur, arsyetimi dhe dorëzimi i vendimit gjyqësor implikon vetëm gjyqtarin. Këtu gjyqtari është përballë vetes dhe përgjegjësia për vonesën është vetëm e tij. Gjyqtarët kanë detyrimin ligjor për respektimin e të drejtave të garantuara nga neni 6 i Konventës Evropiane të Njeriut dhe legjislacioni i brendshëm, lidhur me gjykimin e drejtë, si dhe është thelbësore të ruhet dhe të rritet besimi i qytetarëve tek gjykata dhe sistemi gjyqësor në përgjithësi. Në analizën e çështjes lidhur me llojin e masës disiplinore, paraprakisht vlerësohet se ligji 96/2016 i referohet seksionit sanksionit disiplinor me termin masë disiplinore. Sipas parashikimit të nënë 105 të ligjit, konstatohet se kjo dispozitë në përputhje me parimin e ligjshmërisë, i cili kërkon që masa disiplinore të përcaktohet nga ligji, parashikon detyrimin për zgjedhjen e masës disiplinore të parashikuar nga kjo dispozitë, një listë për 6 masash, me qëllim që ndaj magjistratit të jepet ajo masë që është e domosdoshme dhe e dobishme për arritjen e qëllimit të procedimit disiplinor ndaj saj. Në përputhje me shkeljen disiplinore që ka kryer në zbatim të parimit të drejtësisë, objektivitetit, individualizimit dhe proporcionalitetit. Qëllimi thelbësor i masës disiplinore është mbrojtja e interesit publik nëpërmjet deklarimit të përgjegjësisë disiplinore të magistratit për shkak të shkeljes disiplinore që ajo ka kryer dhe marrja e masave aktive për edukimin e magistratit nëse një gjë e tillë është e mund. Në të njëjtën kohë, masa disiplinore që caktohet ndaj magistratit përmbush dhe dy qëllime parandaluese: parandalimin e posaçëm, në kuptimin që magistrati në të ardhmen të mos kryejë një shkelje disiplinore, parandalimin e përgjithshëm në kuptimin që magistratët e tjerë kuptojnë që një sjellje e papërshtatshme nuk duhet kryer, pasi është e ndeshkueshme me masë disiplinore. Në rastin konkret, për sa është analizuar më sipër, është arritur në konkluzionin se veprimet mos veprimet ndërmarrë nga ana e magistratit, të cilat përbëjnë shkelje disiplinore sipas nënë 102.1 shkronja D ligjit 96/2016, bazë të kriterëve për caktimin e rëndësisë së shkeljes disiplinore, të parashikuar nga nënë 105, përbëjnë shkelje shumë të rëndë disiplinore. Për sa më sipër, kërkojmë nga Këshilli Lartgjyqësor të administrojë provat e paraqitura nga ana e inspektorit të lartgjyqësisë në këtë procedim disiplinor dhe në mbështetje të nënë 105.1 shkronja D dhe nënë 111 i ligjit 96/2016. Të vendos pranimin e kërkesës së inspektorit të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit me detyrë gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për shkelje disiplinore të parashikuar nga nënë 102.1 shkronja D e ligjit 96/2016 për statusin dhe caktimin e masës disiplinore shkarkim nga detyra. Faleminderit.
Faleminderit zotin Asufi. Të magistratën të paraqitur pretendimet e parashisë të vetë.
Në lidhje
me këtë procedurë disiplinore.
Në lidhje. Apo mbi. Mos të urtë? Në
lidhje.
Po, parashisë të vetë. Jo, sepse atë mbrojtjen që kam çuar, atërë, prapsime, i shkarkuar nga detyra si gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë me vendimin numër 437 datë 10/9/2021 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, pasi u njoha me kërkesën për shkarkimin tim nga detyra, parashtroi shpjegimin e mëposhtëm në lidhje me dorëzimin jashtë afatit ligjor të dosjes civile numër 2551 vendimi datë 22/4/2021 të gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë me parë ndëgjyse paditur në objektimin e detyrimit ushqimor për fëmijën e mitur me inicialet GL të saktuar me vendimin numër 515 datë 29/2019 të gjykatës rrethi gjyqësor Tiranë, i cili ka marrë formë përpreh datë 8/3/2019. Në lidhje me dorëzimin jashtë afatit ligjor të dosjes të fjalë, si dhe të disa dosjeve të tjera të cituara, sqaroj se në muajin shkurt dhe në muajin mars të vitit 2021, gjendja ime shëndetësore ka qenë shumë e rënduar si pasojë infektimit me virusin COVID-19. Gjatë kësaj periudhe kam marrë trajtim mjekësor në kushte shtëpie, ku 3 herë në ditë merrja serum dhe mjekimin e caktuar nga mjeku, që ndoqi kurimin tim, në video call me mjekun Gent Kuti. Teksoj se për një periudhë kohore prej 6 javësh kam qenë her pas here në gjendje kritike për jetën dhe gjatë kësaj periudhe kam patur nevojë padërprerje për oksigjen. Më falni. Ndërkohë në një moment frekuenca kardiake shkoi.
Ju.
Po. Ose. Alo. Më falni, ju kërkoj shumë ndjesë. Fakt ky konstatuar në bardhësi nga shërbimi mjekësor i spitalit gjermanik.
Nderuar magjistrate. Nderuar magjistrate. Lutem, ndërprite pak parashtresën tuaj.
Unë falenderoj Zotin një herë që jam më ka dhënë mundësinë që të jem sot para jush, pasi në vitin 2021 pata u përballa me dy vettingje, mund të them kështu. Vettingu i parë ishte ai Perëndis i cili më dha mundësinë që të jem dhe sot këtu dhe vettingun e dytë i cili nuk e kalova dot, por në shtator. Brenda atij viti. Në lidhje me u ktheva më shpejt se ç'duhet në punë, për shkak se ndihesha shumë përgjegjëse për gjyqet që shtyheshin edhe për gjithë punën time. Megjithatë unë vendosa dhe u ktheva, pavarësisht mbas një 8 ditë terapi, kështu fizioterapi, sepse nuk çohesha dot as në këmbë, dhe ngarkesa po ta shikoni, unë i kam marrë dhe nga sekretaria duhet i kini aty, ka qenë shumë, e kam ngarkuar jashmase, gjithë kohën, edhe gjatë muajt gusht që ishte leja, unë pata urdrat e menjershëm edhe vërtetimet e tyre, plus që më duheshe të siguronja dokumentacionin për vettingun që e kisha në datën 9 shtator, e gjitha të gjitha me shumë jashtë mundësive time, të mija, më besoni për këtë, por vetëm ajo sedra ime, i përballova gjitha, më vjen shumë kej, bile mua më vjen kej dhe për falën e di, cila nuk besoj që ta këtë bërë ajo këtë, ka qënë e shtyrë nga të tjerë dhe më vjen shumë rëndë që flasë në këtë, kështu sepse ajo ishte shumë e kënaqur, edhe për këtë e kisha sqaruar, nga që unë kisha dalë jashtë për të ndihmuar, gjithmonë brenda njerëzores dhe ligjit. Aty kisha vetëm ndryshim vendimi dhe unë e orientova atë për të bërë edhe për të kërkuar edhe shtim objekti, për të kërkuar edhe lënien e fëmijës për rritje dhe edukim, meqense ishte një fëmijë lindur jashtë martese, dhe kjo ishte edhe prandaj edhe ka zgjatur si seanca për procedurë, edhe plus që qylloj, nëse. Jam munduar jashtë masë shumë, por pasojat i kisha shumë, nga COVID i kisha probleme me pulsi, edhe jashtë mundësive të mija sinqerisht kam punuar. Ndërsa këtë çështje me sinqeritet, ndoshta ju kini dhe aksesin për ta provuar, për ta parë dhe në kompjuter, unë e isha ullur disa herë për ta punuar, por me qënë se kisha merak për apelin, prandaj u shty disa herë. E këto, ishin unë, nuk jam neglizhente fare, biles jam shumë meraklie për punën, e dua shumë. Unë ndjej edhe e pranoj këtë vonesën, se është fakt, s'kam shalte, por kam qenë jashtë mundësive të mija, më ka zgjatur me kohë. Sinqerisht, më besoni për këtë.
Mirë nderuar magjistrate, meqense edhe në këtë seancë parashtrimet i keni me shkrim, mos kalojnë në përsëritjen e tyre. Në një argument mbrojtës në mënyrë eksplicite, keni përsa parashtrovi inspektorit. Përfaqësuesi i përkatës.
Ishte pamundësia ime. Megjithatë, edhe deri në 12 të natës kam ndëjtur duke punuar, por ishte e pamundur. Do të thënë, aq mund të jepnja.
Pra ju pretendoni që keni qenë pamundësi objektive për t'i bërë në fat
Bile
parasysh
mos
tronditë të palë smundjes së Covidit. Okej.
Okay. Oksimetrin e mbaja në sytë poshtë tavolinë ose pse edhe shpesh herë kërkoj një falje dhe ngrihesha nga dilnia nga zyra. Së smeri afru.
Faleminderit për parashtresat. Keni ndonjë pyetje të ndërsjellë? Ju ndaj përfaqësuesit inspektor apo përfaqësuesi inspektori ndaj të zyrës? Antarët prezent në mbledhje, kanë ndonjë pyetje për diskutim?
Në lidhje me këtë humbjen e
Me që se nuk kanë pyetje antarët, ftoj përfaqësuesin inspektorin lartësisë dhe magistratin Angulli të largohen nga sala me qëllim që të vijojë këshillin me diskutimin në vijim. Ju lutem prisni.
Apo them diçka, më falni, kam punuar aq shumë, jo për aq kohë, jo për vetëm për këtë kohë, dhe kam zgjidhur aq shumë çështje. Dhe tani që jam në shtëpi dhe kam mundësi që të kujtoj, jam jashtë imagjinatës njerëzore. Ai shumë çështje ka normalizuar, ai shumë familje, ai shumë fëmijë, jeta e tyre është bërë ka ndryshuar. Dhe më vjen shumë keq që ndodhem këtu.
Dakor, në që se nuk keni diçka për të shtuar, më thënë mund të largoni.
Shpesu.
Që këshilli të vazhdoj me veprime të mëkeshme.
Më falni, ju kërkoj shumë falje. Po ndihem shumë.
Në vijim të kësaj seance dëgjimore dhe këtij procedimi disiplinor, fjalën është për relatorin mbi qëndrimin dhe vijushmërinë e mëkeshmet. Këtij procedimi disiplinor duke marrë konsiderat dhe parashtesat dhe faktin e të tanishtë të ndodhur nga magjistrati.
Kemi qenë se magjistrati me vendimin nr. 437 dhjetë 9/2021 komision pavarë kualifikimi të shkarkuar nga detyra dhe duke patur parasysh praktikën e këshillit lartësor, unë propozoj pezullimin e procedimit disiplinor me numër 1 fraksion 224 të filluar ndaj magjistratës zonjës funksion gjyqtare pranë gjykatës së shkallëspar të jurisdiksionit të përgjithshëm deri në marrjen në formë të prerë të vendimit nr. 437 a 10/9/2021 komisionit të vartë kualifikimit. Kjo është përkëz. Po pra në bimë praktikë se ta shumë fillim. Ha?
Faleminderit. Në e muqe, ka diskutime përsa o parashtu? Me që se nuk ka diskutime, po vazhdojmë me votimin e propozimit të bërë nga Zoja Muqe.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Argeliani dakord.
Nuk ka pra.
Emona dakord.
Lodiani dakord, më qënë se jemi në vim si të standardeve që ka mbajtur këshilli lartësor dhe në çështje të tjera të ngjashme, ku interferon vendimarrja dhe procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve me procesin disiplinor që niset në KLG referuar kërkesave që paraqet inspektori i lartë i drejtësisë. Faleminderit, jam dakord edhe unë me propozimin për nga relatorit.
Jeni dakord. Ju lutem administratës të ftojë përfaqësuesin inspektorin e lartë drejtësisë dhe magistratin ka për të shprehur mendimin e këshillit lartësor. Dhe këshilli lartësor me vendimarrjen e tij vendosi pezullimin e procedimit disiplinor numër 1/2024 të fundit magistratit zonjë me funksion gjyqtare për gjykatë shkallës pa gjysmën e përgjithshme të Tiranë deri në marrjen formë të prerë të vendimit nr. 437 datë 10/9/2021 të komisionit pavarur të kualifikimit. Kundër këtij vendimi ligji nuk lejon ankim. I gatoj një kopje vendimit një votoj subjekt të procedimit disiplinor magjistrat zonë inspektori lart drejtësisë. Ky vendim i fuqishëm një dhe botohen faqe zyrtare të njëjtë këshilli lartësor pasi të siguroj për sigurimin e normatit të tij. Në vendim të kësaj mbledhjes së sotme, vazhdo me pikën 2 të këtij rendi, ka të bëjë me zhvillimin e seancës gjyqimore për shfrytimin e kërkesës inspektorit lart drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zonjë me funksion gjyqtare për gjykatë shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës. Seanca është parashikuar të mbahet tani, çështja është hyrë nga mbledhja plenare datës 15/2/2024. Ftoj administratat njoftoj përfaqësuesin e inspektorit lart drejtësisë dhe nëse është paraqitur zonja apo një përfaqësues e saj. Vjen me temë këtë seancë gjyqimore, është paraqitur këtë seancë që zhvillohet në mbledhje, dhe ja autorizuar me detyrë inspektori pranë zyrës së lartë drejtësisë, që është autorizuar nga inspektori i lartë drejtësisë për të përfaqësuar atë këtë procedurë disiplinore të fundit të magistratit zonjë me dy qytetar për gjykatë së rrethit gjyqësor Durrës. Autorizimi mban numër 3408/22 protokolli datë 15/2/2024. Ju bëjmë dije që në vim të këti procedimi disiplinor, kemi disponuar me njoftimin ndër magjistratit, por në adresat veta fizike në lidhje me objekte përkase të deklaruara këtu me adresën saj postare, janë komunikuar aktet në lidhje me njoftimin e seancës gjimore dhe aktet kërkuara prej saj në lidhje me dosjen hetimore tashmë dosjen procedimit disiplinor të filluar nga inspektorët e lartë, cilën këtë seancë profesor nga ana juaj, por nuk ka rezultuar në një përgjigje qoftë në postë elektronike apo nga posta kanë ardhur me shënimin përkatës që nuk e marrën dorëzim. Ndodhën këto rrethana në vjushmëri të ditëve përkatëse në datën 21 shkurt të vitit 2024 me numër protokollin 317/8 është protokolluar një kërkesë e zonjës nëpërmjet cilën ka paraqitur një prokuror përfaqësim, prokurora ka numër 717 kol numër 13/17 datë 9/5/2023 nëpërmjet të cilën e shprehur që të gjitha njoftimet dhe aktet e dosjes së tij morën të njoftojnë avokatët e saktuar me prokurorë. Avokatët e saktuar me prokurorë kemi disponuar në lidhje me njoftimin e akteve përkatëse, qoftë në lidhje me këtë procedim disiplinor me mbajtjen e kësaj seance ndëgjimore ditës së sotme datë 29 shkurt të vitit 2024 ora 12. Gjithashtu kemi përcjellë dosjen e kërkuar nga zonja dhe në referim të këtyre komunikimeve në datë 23 është konfirmuar nga zonja si referuese për të marrë aktet dhe njoftimet përkatëse për këtë procedim disiplinor për mbajtjen e kësaj seance ndëgjimore ditën e sotme. Gjithashtu në datë 27 shkurt nëpërmjet postës është konfirmuar dhe marrja e dosjes përkatëse. Ditën e ndjeshme në datë 28 shkurt është paraqitur një kërkesë nga avokate që shprehet që për të mbrojtur për të siguruar një mbrojtje sa më efektive, meqense referohet që në datë 27 shkurt ka marrë në disponim fizik dosjen hetimore, të cilës ja kemi përcjellë edhe nëpërmjet postës elektronike, ka kërkuar shtyrjen e seancës përkatëse me qëllimin që të marrë kohë për të mbrojtje më efektive, duke marrë konsideratë ato fakti brenda 15 ditëve të njoftuar. Këto akte ju është vendi dispozicion, gjithashtu është fakt publik që në datë 26 shkurt të këtij viti nga ana e Komisionit për Pavarësi Kualifikimit shpallu vendimi për shkarkimin e zonjës. Jemi në këtë lloj në këtë statu ko. Ju keni ju si përfaqësues inspektorit, ju është vendi dispozicion. Këtë çfarë përmenda unë, kërkesa prokura dhe kërkesa për shtyrje, njëkohësisht edhe printimi nga interneti i njoftimit të Komisionit për Pavarësi Kualifikimit lidhur me shkarkimin e zonjës. Ju ftoj fjala për ju për të disponuar në raport me kompetenca që keni dhe për vjushmërinë më tejshme të këtij disiplinë.
Të nderuara,
ndërkohë që zonja nuk është paraqitur në sesionin zgjimor, njëkohësisht edhe përfaqësuesja nëpërmjet asaj prokure, zonja është paraqitur. Pra prezent në këtë seancë zgjimore është vetëm përfaqësuesja e inspektorit lart. Dhe si zonja
të nderuar anëtar të Këshillit Lart Gjyqësor. Parashtroj që zonja gjatë gjithë procesit të zhvillimit të fillimit të hetimit disiplinor me vendimin numër 34081 në datë 22/10/2023 deri në përfundim të këti hetimi disiplinor është e njohur nga ana e LD-s me të gjitha aktet të cilat janë të konfirmuara me post, jo post elektronike, postën e zakonshme, dhe na është kthyer përgjigje si me rastin, si në rastin e njohjes së vendimit 3408 datë 22/10/2023, ashtu edhe me të gjitha aktet e tjera, deri në përfundimin e raportit dhe vendimin për mbylljen e hetimit disiplinor. Zonja i është lënë një afat 3 javor për të sjellë parashtresa pranë inspektorit të lartë të drejtësisë, ka konfirmuar marrjen e vendimit dhe të gjitha detyrimeve që ka dhe nuk ka paraqitur parashtresa. Në momentin në seancën që ka filluar hetimi disiplinor për procedurën e fillimit të ti pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, seancën e kaluar, do më thënë, zonja ka sjell disa parashtrime të drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor, parashtrime të cilat na janë vënë dhe ne si ILD në dispozicion, ku ajo ka kërkuar një kopje të dosjes hetimore dhe të gjitha aktet për fillimin e procedimit hetimor disiplinor me iniciativë ndaj veprimtarisë së saj. Gjithashtu, zonja ka paraqitur edhe një kërkesë tjetër pranë Këshillit Larg Gjyqësor me numër 662 fraksion 5 datë 15/2/2024, ku ka kërkuar shtyrjen e seancës gjyqësore. Gjithashtu ka paraqitur dhe një kërkesë ku gjithashtu zonja Margjeka kërkon edhe pezullimin Këshillit Larg Gjyqësor një kërkesë me numër 478 datës 4/2/2024, ku ka kërkuar pezullimin e procedimit disiplinor të kërkuar nga inspektori i lartë i drejtësisë me kërkesën numër 3408 fraksion 17 prot datë 18/2024 për fillimin e procedimit disiplinor me iniciativë ndaj veprimtarisë magistrates gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës deri në përfundim të gjykimit në gjykatën e lartë. E ndodhur para një fakti ku zonja si dhe mbrojtësia që ajo ka pretenduar në fund duke thënë që të gjitha me të gjitha këto akte do një do përfaqësuesja ligjore e caktuar nga ana saj, duke bërë edhe një interpretim duke bashkëngjitur edhe vendime, një vendim unifikues të gjykatës së lartë që ka kërkuar këtë pezullim, inspektori i lartë i drejtësisë paraqet në lidhje me kërkesën që ka dorëzuar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku ka paraqit një prokur të 9/5/2023, gjithashtu edhe kërkesën për të njohur avokate së caktuar me prokur, parashtrojmë që si zonja ashtu edhe avokatja e saj, që nga data kur ne bëm shtyrjen e seancës, është njohur me të gjitha aktet. Fakti që KLGJ-ja i ka vënë në dispozicion këto akte, si dhe të gjithë procedurën e ILD-s që zonja e ka pas të konfirmuar nga ILD-ja, mendoj që ne duhet të fillojmë të vazhdojmë me procesin për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistrates me detyrë gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës.
Përndej, zonja Tafani. Ka do një pytje? Po në diskutim dhe të anishëm nga antarët, të prezentëm ledhje. Po, zonja Plaku, fjera për ju.
Atëherë, me sa u relatuar dhe nga ne juaj, zonja Marjë, njërë me gjitha aktet të cil ka sjell ILD-ja.
Zonja duke filluar.
Do të them me provat që ju keni paraqitur.
Me provat, duke filluar nga vendimi 3408 fraksion 1 datë 20/12/2023, ne kemi përshkruar edhe në relacion.
Dhe ka konfirmuar, po.
Edhe në akte pa. Është njohur me këtë vendim. Gjatë procesit që ne kemi zhvilluar me marrjen e të gjithë dokumentacionit nga gjykatës posaçme shkallës parë, gjykata apelit posaçme, nga struktura e SPAK-ut në lidhje me ekzekutimin e vendimit të formës prerë, i kemi dërguar në fund kërkesën për të mbasë ligjit që të paraqesi parashtrimet, drejta, detyrimet në lidhje me këtë proces. E ka konfirmuar marrjen e tyre dhe na është kthyer me postën zyrtare konfirmimi i tyre. Mbas afatit 3 javor që ne kemi pritur konfirmimin e zonjës Margjeka, ne kemi filluar pregatitjen e raportit dhe vendimin për përfundimin e procedurës. Me vendimin për përfundimin e procedurës, bashkëngjitur raportit, zonjës ka vajtë ky raport, i cili mbasi është konfirmuar, ne kemi sjell në pranë Këshillit Larg Gjyqësor.
Okej, okay, dakord.
A pyetje tjera?
Po, Luli? Lidhje me adresën që keni komunikuar ju. Kush është adresa zyrtare që ajo është përgjigjur komunikimeve tuaja? Dhe me këtë raportin dhe vendimin ka marrë dhe dokumentacionin që ka shërbyer për
Në lidhje me përgjigjen, me mbylljen e raportit dhe të gjithë dokumentacionit, zonja është një me aktet. Adresa zyrtare është adresa që ajo ka paraqitur, ka dhënë dhe konfirmimin dhe është adresa e komunikimeve të banesës saj me gjykatën e posaçme, me gjykatën e posaçme të apelit, me spaku në lidhje me ekzekutimin e vendimit penal të formës prerë dhe nga ky moment të gjitha aktet i kanë vajt në atë adresë. Konfirmimet janë në dosjen originalet që ne i kemi përcjell KLG-s, janë të gjitha të firmosura nga ana e saj. Dhe fakti që ne kemi pritur 3 javë në lidhje me parashtresat e zonjës Margjeka, kemi filluar pastaj procedurën, nga që ajo nuk paraqiti parashtresa, kemi filluar procedurën për përfundimin e hetimit disiplinor. Edhe në të njëjtën adresë i kemi dërguar raportin dhe vendimin për mbylljen e hetimit disiplinor, e cila na është konfirmuar nga posta zyrtare. Mbas kësaj ne kemi dërguar të gjitha aktet Këshillit Lartë Gjyqësor.
Faleminderit. Ka pyetje tjera? Në kohë sekunde dhe kemi vepruar edhe në mbledhjen datës 15/2/2024, zoti Kurushin për gjatë shërtimit të kësaj pike këtij renditje për shkak të një konflikti interesi të deklaruar nga i vet, nuk është prezant në shërtimin e kësaj pike të renditjes. Meqenëse nuk keni pyetje të tjera, ftoj përfaqësuesin e inspektorit të largohet me qëllim që këshilli vazhdojë me diskutime dhe do të rinjoftojnë përsëri. Në vijim të kësaj seancë gjimore, të antarë nëse kanë dojnë diskutim, duke dëgjuar dhe parashtresat e përfaqësues dhe inspektorit të adresis, dhe duke marrë në konsiderat dhe vlerësim të konvencionit paraqitur deri më tani nga unë si relator.
Atëherë, pasi dëgjova dhe përfaqësuesin e inspektorit të lartë të drejtësisë, vlerësoj në radhë të parë njëherë sa i përket njoftimit që ne i kemi bërë për sa i përket dokumentacionin. Zonja është njohur me të gjitha dokumentacionin që nga ILD-ja dhe i vetmi provë të cilën ne është paraqitur nga anë e saj është vendimi gjyqësor i apelit të gjykatës së posaçme të apelit dhe nuk ka prova të tjera, kështu që unë nuk mendoj që ne duhet t'i lëm kohë edhe një herë për të njohur me provat. Megjithatë, pasu parasysh edhe aktin e përfaqësimit të paraqitur nga ana e zonjës, e cila ka pretenduar se përfaqësohej nga avokate referuar tagrat dhe përfaqësimit, vlerësoj se ne duhet ta shtym edhe një herë seancën e sotme dëgjimore për t'i dhënë edhe një herë mundësi zonjës për t'u paraqitur, për të mbrojtur efektivisht pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor lidhur me këtë procedim disiplinor, pasi nga tagrat e përfaqësimit nuk vlerësoj se përfaqësuesi e zgjedhur prej saj ka mundësi që të përfaqësojë në këtë procedim disiplinor. Nga tagrat e përfaqësimit rezulton se ka vetëm të drejtën të tërheqë dokumentacionin dhe lidhet me procesin penal. Për sa më sipër, unë vlerësoj se duhet ta shtyjmë, duke i dhënë edhe një herë mundësi për të paraqitur vet apo nëpërmjet një përfaqësuese të zgjedhur prej saj me tagrat të përcaktuara qartë lidhur me këtë procedim disiplinor, por vlerësoj se kjo duhet të jetë shtyrja e fundit dhe jo të kemi më shkresë të tilla dërgime aktesh, pasi me aktet është njohur efektivisht. Për sa kohë që ndër të tjera zonja ka paraqitur dhe kërkesa të vazhdueshme, çka do thotë që vet ka qenë aktive për të njohur me aktet e me këtë procedim disiplinor, duke paraqitur pranë Këshillit apo nëpërmjet personave të tjera për të paraqitur kërkesat e saj për shtyrjen apo kërkesat e ndryshme të cilat janë paraqitur. Faleminderit.
Faleminderit zonja Plaku. Ka diskutime apo propozime të tjera? Përsëri vim te procedimi, po zonja Plaku, çka ke?
Atëherë kam dhe një për sa i përket në rast se pranohet kërkesa për shtyrjen e kësaj seance, propozoj që të kemi një datë afër, pasi parasysh dhe procedimet e tjera të cilat kemi në shërtim, propozoj që të jetë data 13 mars ora 10. Kjo është propozimi.
Atëherë me qëse s'ka propozime të tjera, me lejoni për ta perifrazuar, pra Propozimi është shtyrja e kësaj seance dëgjimore në lidhje me magistratën për t'i dhënë mundësi për mbrojtje sa më efektive, gjithashtu duke i dhënë mundësi për të paraqitur vetë, në rast nuk paraqitet vetë, duke të përfaqësuar, duke autorizuar një person të përfaqësuar me një prokurë të posaçme për këtë procedim disiplinor të filluar ndaj saj me kërkesë të inspektorit lart drejtësisë dhe po zhvillohet pranë këshillit të lartë gjyqësor në lidhje me procedimin përkatës. Dhe nëse eventualitet të vendimarrjes për të shtyrë propozohet që seanca e radhës dëgjimore të jetë në datë 13 mars, ora 10:00. Atëherë vazhdojmë me votimin përkatës të këtij propozimi të bërë nga zonja Plaku, po të përparazuar nga ana ime.
Dakord.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Markeliani dakord.
Luka pra.
Mona dakord.
Ilini dakord. Të administratët njoftoi përfaqësuesin inspektor. Shihni lart gjyqësor vendosi për t'i dhënë mundësi për mbrojtje sa më efektive magjistratë zonës të shtyrë këtë seancë dëgjimore për të mundësuar paraqitjen personalisht vetë pranë këshillit lart gjyqësor në lidhje me këtë procedim të zonës Pagjeka, në rast të kundër të autorizohet me vitin prokure një përfaqësues apo përfaqësuese me një prokurë të posaçme në lidhje me përfaqësimin e saj me këtë procedim të sigurisë pranë këshillit lart gjyqësor të filluar me kërkesën e inspektorit lart të drejtësisë. Seanca e dëgjimore u vendos për datë 13 mars, ora 10:00. Mund largoni, faleminderit. Në vijim të kësaj mbledhje vazhdojmë me pikën 3 të këtij rendi që ka bërë me shqyrtime për vendimin për përfundimin e kozgjatjes së komandimit të qytetarëve zonë në pozicionin e punës pjesë për vlerësimin, rëndësinë e vlerësimit profesional dhe etikës së qytetarëve në këshillin e lartë gjyqësor, për të cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për këtë fjalë lart me zotin Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi, të nderuar koleg. Pa humbur kohë po prezantoj relacionin që i bashkëngjitet projekt vendimin për përfundimin e kozgjatjes së komandimit gjyqtare zonës në pozicionin e punës së përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur në enin 79 shkronja B të ligjit 115 vitit 2016 për organet qeverisjes së sistemit të drejtësisë, si dhe në enet 53, 54, 57, 58 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, mbështetur si dhe në vendimin numër 104 datë 57/2019 për shpalljen e kërkesës për kandidaturën nga rata e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, po zgjatjen kriteret dhe procedurat, vendosi në atë kohë hapjen e procedurës komandimit të gjyqtarit në pozicionin e punësit të përgjegjës për vlerësim në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, shpallën e kërkesës për kandidaturat nga rata e gjyqtarëve për komandimin në njësinë e vlerësimit etik dhe profesional në Këshillin e Lartë Gjyqësor për dy pozicione të lira dhe afati paraqitjes së bashku me dokumentacionin shoqërues ishte 2 javë nga dita e shpalljes së vendimit. Brenda afatit të kandidimit për komandim në pozicionet e mësimeve kandidoi dhe zonja gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë. Në përfundim të procedurës së komandimit, sipas përcaktimeve të enit 54 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, si dhe të vendimit të Këshillit nr. 104 të vitit 2019 për vlerësimin, plotësimin e kritereve të komandimit, me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës dhe Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Rëndërisë Profesionale, Këshilli i Lartë Gjyqësor në vendimin nr. 24 datë 21/2020 vendosi komandimin e gjyqtares zonja në pozicionin e ndihmës të në punësit përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve. Periudha e komandimit është 2 vjet dhe fillon nga data 2/3/2020 për jashtimin e mirëshëm të gjyqtares zonës nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore me short në gjykatë me përjashtim të çështjeve urgjente. Në përfundim të afatit të komandimit të përcaktuar në vendimin e cituar më lart, Këshilli me vendimin numër 81 datë 2/3/2022 vendosi për sërritin e komandimit të gjyqtarës zonjës në pozicionin në punësit përgjegjës për vlerësim në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor për një afat 2 vjeçar. Efektet juridike të tij fillojnë më datë 2/3/2022. Aktualisht afati i periudhës së komandimit të zonjës është duke përfunduar, konkretisht më datë 2/3/2024. Dhe nuk rezulton të jetë shfaqur vullneti i saj për të përsëritur dhe njëherë komandimin. Propozimi i komisionit, për sa më sipër, rezulton të jetë me vend për të vendosur bashkërisht deklarimin e përfundimit të kozgjatjes së komandimit të gjyqtarës zonjës në fund të afatit të komandimit të caktuar, si pas vendimit të këshillit nr. 81, datë 2-3-2022, pikërisht a i vendim që përkont me datën 3-2-2024, si kurse përcaktohet në pikën 1-57 të ligjit 96-2016, për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar, i cili parashikon se afati i kozgjatjes së komandimit përfundon në fund të mandatit, ose mandatit të ripërsëritur si pas përcaktimeve të vendimit të këshillit për pozicionin e komanduar. Në këtë bazë, Komisioni ka përgatitur projekt vendimin për përfundimin e kozgjatjes së komandimit të gjyqtarëve zonë në pozicionin e punësit përgjegjës për vlerësimin e njësimit vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Struktura e vendimit, projekt vendimi është i strukturuar në tre pika. Pika e parë e projekt vendimit bën fjalë për përfundimin e kozgjatjes së komandimit të gjyqtarëve zonë në pozicionin e në punësit përgjegjës për vlerësim në njësimit vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor në fund të afatit të komandimit. Datë 2-3-2024, referuar vendimit numër 81, datë 2-3-2020. Në pikën 2, përcaktohet këtimi në pozicionin më parshëm, një drejt kjo referuar pikës 4 të nenit 57 ligjit 96-2016, për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Në këtë dispozit përcaktohet se magistrati ka të drejtën që pas periudhës së komandimit të kthehet në pozicionin e mëparshëm përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga ligji. Fillim me vendimin numër 43/31 i parë 2024 ndër të tjera ka vendosur transferimin e gjyqtarëve zonjës në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Blor, ku është caktuar në mënyrë të përhershme. Për sa më lart propozohet kthimi i saj në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Në pikën 3 të projekt vendimit përcaktohet si një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarës së komanduar zonjës sipas kërkesave të shkronjës C.1-98 i ligjit nr. 115 vitit 2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë në adresën postare elektronike zyrtare si dhe gjykatën respektive ku ka caktimin si gjyqtar, konkretisht pra gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Së fundmi në projekt vendim përcaktohet data juridikisht në fuqi më një herë e tij dhe publikimi në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit Kurushi, ka diskutim me personat për shtuan. Nisëm ka diskutim, vazhdojmë votimin e projekt vendimit.
Po.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Markeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Filini dakord. Vendim për përfundimin e kozës së komandimit të gjyqtarëve zonë në pozicionin e punësit përgjegjës për vlerësimin e njësimit vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin Lartë Gjyqësor. Këshilli Lartë Gjyqësor mbështet në bazën e gjyre për kase vendosi pika 1 përfundimin e kozës së komandimit të gjyqtarëve zonë në pozicionin e punësit përgjegjës për vlerësimin e njësimit vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin Lartë Gjyqësor në afat komandimit në datë 2-3-2024. Pika 2 këthimin e gjyqtarëve zonë pozicionin pashën gjykatë në shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Pika 3 një kopje vendimi i autorit gjyqtarës së komanduar zonë sipas kërkesave të shpejtë së pika 1-98 të ligjit nr. 15/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar në adresën postare elektronike zyrtare si në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Ky vendim fuqi më një publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 4 të tjerë në ditë që ka vënë shqyrtimin për vendimin për dhënien e drejtë papagoj gjyqtarës si në shpërgat titulli relacionit me Komisionin e Vlerësimit Etik dhe Vendimit Profesional. Në të fjerë relatorë zëmë të pjaku.
Faleminderit. Atëherë për paraqes në mënyrë të përmbledh relacionin për kërkesën e gjyqtares mbi projekt vendimin për miratimin e kërkesës për leje të paguar, për dhënien e leje të paguar për arsye familjare. Në datë 30/1/2024, zonja gjyqtare pranë gjykatës së shkallës së parë së juridiksionit përgjithshëm Tiranë ka paraqitur kërkesën për leje të paguar për periudhën 3 prill 2024 deri në 3 qershor 2024 protokolluar pranë Këshillit në datë 30/1/2024. Në kërkesën me shkrim zonja ka parashtruar faktin se është gjyqtare pranë kësaj gjykate dhe ka dy fëmijë të mitur, binjak, të lindur në datë 22 prill 2023. Dhe pasur parasysh moshën e tyre, kërkon që të ketë edhe një periudhë tjetër rreth 2 mujore shtesë për të kujdesur për ta, për sa kohë që nuk ka asnjë familjar të mundshëm për t'i ofruar asaj mbështetje në mënyrë që fëmija të mos i dërgojë në institucione për kujdesje. Konkretisht, magistratja në kërkesë ka parashtruar referuar kërkesën bazuar në 24.3 të ligjit 96/2016, duke referuar faktin se magistrati mund të kërkojë leje të papaguar deri në 2 vjet për qëllim kualifikimin profesional, specializimin në një institucion tjetër ose për arsye familjare dhe shëndetësore. Në me qëllim trajtimin e kërkesës së zonjës, duke referuar parashikimin të këti neni, neni 24 të ligjit për statusit të ndryshuar si dhe vendimit nr. 72 të vitit 2019 për lejet paguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë të Gjyqësor, ju kërkua depozitimin pranë Këshillit të mendimit të zëvendës kryetarit të gjykatës si dhe të kancelarit dhe kancelarit të gjykatës ju kërkua informacion në lidhje me ngarkesën e gjyqtarëve. Kryetari i gjykatës nëpërmjet të emailit datës 13/2/2024 ka përcjellë mendimin e tij duke lënë në fakt në çmim të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe në lejes paguar duke relatuar faktin se në dhomën penale në vitin 2023 kanë qenë 21 gjyqtarë të cilët kanë pasur një mesatare prej 850 çështjesh në gjykim. Kjo situatë vjen si pasojë numrit të vogël të gjyqtarëve në këtë dhomë si dhe volumit të madh të çështjeve. Gjithashtu, pasojë parasysh organikën e gjykatës ka kërkuar që të plotësohet me numër këto vende vakante të plotësohen. Sa i përket ngarkesës aktuale të gjyqtarëve në fushën penale në gjykatën e shkallës së parë të Jugsonit të përgjithshëm, kancelari i gjykatës nëpërmjet postës elektronike në datën 7/2/2024 ka përcjell këto dhëna se gjyqtarja nuk ka çështje në shqyrtim pasi ka përfituar nga drejta e barlindjes nga data 18/4/2023, ndërsa ngarkesa mesatare aktuale e gjyqtarëve të gjykatës shkallës së parë të Jugsonit përgjithshëm është 204 çështje për gjyqtar. Nga informacioni i marrë nga dosjet e gjyqtarës, rezulton se kjo fundi është caktuar si gjyqtare me vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor të datës 19/7/2019, me vendimin e datës 30/7 është caktuar si gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë, me vendimin e numër 433 datës 14/10 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është komanduar në gjykatën e lartë për një periudhë 3 vjeçare dhe me vendimin e datës 31/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është caktuar si gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, aktualisht gjykata e rrethit shkallës juridiksionit të përgjithshëm, shkallës parë së juridiksionit të përgjithshëm Tiranë. Pavarësisht nga lëndës dhe përmbajtjes së kërkesës për leje, kemi vlerësuar se jemi para kërkesës për leje për arsye familjare, duke qenë se vetë gjyqtari në kërkesë citon nenin 24.3 të ligjit 96 dhe i referohet drejtës së saj për të kërkuar leje për arsye familjare. Lidhur me lejen e papaguar në 24 të ligjit, parashikohet se magjistrati mund të përfitojë leje prindërore dhe pushim të tjera. Në këtë nend parashikohen disa kritere për dhënien e lejes së paguar dhe njëkohësisht parashikohet se Këshilli përcakton rregullat më të detajuara lidhur me kriteret dhe procedurat për dhënien e lejes. Për këtë qëllim është miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor vendimi nr. 72 të datës 25/2019. Lidhur me kushtet që ka parashikuar ligji dhe vendimi nr. 72 i Këshillit të Lartë Gjyqësor, parashikohet se këto kemi tre lloj leje: leje prindërore, leje me qëllim kualifikimin dhe specializimin në institucion trajnimi dhe leje për arsye familjare ose shëndetësore. Referuar kërkesës së zonjës Çabe, e cila është vlerësuar se jemi para kërkesës për dhënje leje familjare, lidhur me kushtet e kësaj dhënies lejes, në vendim parashikohet se leja për arsye familjare jepet nga 30 ditë deri në 2 vjet. Gjyqtari kërkon leje për aqet kërkesë me shkrim, në këtë rast të paktën 30 ditë përpara se të filloj kjo leje. Në këtë rast zonja Çabe ka paraqitur kërkesën brenda afatit të përcaktuar. Kërkesa trajtohet nga Këshilli i cila brenda 7 ditëve përcjell mbledhjes plenare propozim për miratim në refuzim në lejes. Këshilli merr vendim për këtë brenda 15 ditëve nga paraqitja e propozimit. Kjo leje mund të jepet e gjitha njëherë ose në periudha të ndryshme sipas kërkesës së gjyqtarit, por në total jo më shumë se 2 vjet. Këshilli mund të refuzojë kërkesën për leje sipas parimit procedurë duke respektuar të drejtën për jetë private familjare si dhe pa vënë rrezik përmbushjen e funksionit të eficiencës në kohë. Në rastin konkret, siç e theksuam, janë plotësuar kriteret. Konkretisht kërkesa është për një afat 2 muaj, nga data 3/4/2024 deri në datën 3/6/2024. Kërkesa është paraqitur më shumë përpara 30 ditëve. Kërkesa është për arsye familjare, sipas përcaktimit të nenit 24.3 të ligjit. Gjithashtu është paraqitur mendimi dhe me shkrim i zëvendës kryetarit të gjykatës, e cila e ka lënë në vlerësim të Këshillit miratim nëse jo të kësaj leje. Për sa më sipër, nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Profesional, vlerësohet se kërkesa e gjyqtarës për leje të papaguar përmbush kriteret e parashikuar në nenin 24 të ligjit 96/2016, si dhe vendimit 72 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Arsyet për lejet paraqitur nga gjyqtarë është e pranueshme, pasi lidhet drejt për drejt me të drejtën e saj për jetë familjare. Kjo drejtë garantohet asaj si çdo shtetas në nenin 8 i konventës dhe në nenin 53 i kushtetutës. Mungesa e gjyqtarës për ushtrim në funksionit pranë gjykatës së shkallës parashikimit gjyqësorit të përgjithshëm Tiranë për shkak të ngarkesës që ka nuk vënë rrezik përmbushjen e funksionit me eficiencë dhe në kohë. Sa i përket çështjeve gjyqësore të cilat gjyqtari ka në shqyrtim, siç u theksua më sipër, gjyqtari nuk ka në shqyrtim asnjë kërkesë përsa kohë që kjo i fundit ka qenë me leje barlindje. Referuar sa më sipër, komisioni ka propozuar mbledhjes plenare miratimin e kërkesës së zonjës Sabej, gjyqtare pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për dhënien e lejes pa paguar për arsye familjare për një periudhë 2 mujore nga data 3/4/2024 deri në datë 3/6/2024. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtarës gjykatës. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e komunikimit të vendimit. Gjithashtu është edhe publikimi i vendimit në paqen e zyrtare të këshillit. Faleminderit.
Ndezë ja. Plaku, ka diskutime për sot për ashtu? Njësëm ka diskutime, vazhdo me votime për vendimit.
Pa. Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Safira dakord.
Akiliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Ludiani dakord me propozimin, kam vetëm një koment jashtë atit propozimin, më bëri përshtypje përgjigje që ka dhënë zëvendës kryetari i gjykatës së jurisdiksionit përgjithshëm shkallës parë Tiranë, ku evidenton faktin e ngarkesës madhe që kanë gjyqtarët e dhomës penale në gjykatën e shkallës parë Tiranë për vitin 2023, që janë gjithsej mesatarisht 850 çështje në dorë, dhe për te objektit të përgjigjes ai ka kaluar në një kërkesë konkrete që të shtohen numri i gjyqtarëve në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Atëherë thjesht për informacion, bëjmë dije, ndoshta dhe jo ne këtu, po të gjithë të tjerët që janë të interesuar, jo më larg, po të martës që kaloi, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka hapur vakancat përhershme në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm shkallës së parë Tiranë, ka hapur gjithsej 9 vende, prej të cilave 7 pozicione janë në fushën civile dhe 2 të tjera janë në fushën penale. Për motej, ne po javës që kaloi kemi dërguar dhe një gjyqtar nga gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm shkallës së parë Lezh me lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, dhe e kemi në vëmendje, e dim që gjykata e Tiranës është në nevojë, dhe kemi në vëmendje edhe këtë pjesë dhe këtë shqetësim ngritur nga zëvendës kryetari i gjykatës. Faleminderit.
Ili dakord, vendim për dhënien e lejet pa paguar Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur mbasi që përkasa vendosi pika 1 miratimin e kësaj zonës gjyqtarin gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për dhënien e lejet pa paguar për arsye familjare për periudhën 2 mujore nga data 3/4/2024 deri në 3/6/2024. Pika 2, njoftimi këtij vendimi gjyqtarit dhe gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Pika 3, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim gjykatës administrative apelit brenda 15 ditëve nga nisja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim fuqi më njëherë dhe botohet në faqen e zyrtarit të Këshillit Lartë, pasi të drejtohet për sigurimin e animatit. Në vijim të kësaj, vlejtë e vazhdojmë me pikën 5, ti që ka dhe me shqytime për një vendimi për deklarimi përfundua për një vendim përfundimtat procedurës e verifikimit pasuris dhe figurës për zotis si në shpikat i tur relacion nga Komisioni Planifikimi Strategik Administrimi dhe Budgeti për më të për relatorës e Luli.
Faleminderit zotit drejtues të seancës, zotit është kandidat programin Fidestar të shkollës magistraturës, profilin ndihmës ligjor, dhe zhvlerësuar nga Këshilli Gjyqësor me vendimin 157/2023 se i plotëson kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin fidestar pranë shkollës magistraturës për vitin 2023-2024, profili ndihmës ligjor. Kandidati ka marrë pjesë në provimin e organizuar dhe është përfshirë nga shkolla në listën e renditjes kandidatëve të fitues në programin e formimit fidestar për vitet 2023-2024. Në funksion të verifikimit në kohë të pasurisë dhe figurës, duke qenë se kjo që procedurë është ndërvarur nga raportimet e institucioneve, si pas vendimit 473 datë 7/9/2023 është vendosur fillimi i procedurës verifikimit kandidatit për në programin e formimit fillestar shkollës magistraturës profili ndihmës ligjor për vitin akademik 2023-2024. Nga kandidati janë marrë të gjitha deklarimet, ka plotësuar në kohë brenda afateve ligjore në rrugë elektronike, për fillimin e procedurës verifikimit pasurisë, për caktimin e relatorës, për drejtën për të kërkuar përjashtimin. Njëkohësisht u njoftua dhe për detyrimin plotësimin e formularëve deklarues për adresën postare, elektronike, kontaktin telefonik, lidhur me qëllimet e procedurës verifikimit. Brenda i këtyre afateve ligjore i plotësoi të gjitha dokumentacionin përkatës. Basi në këshill kishinar të gjitha përgjigjet e institucioneve, zoti me shkresën datë 1/2/2024, drejtuar këshillit ka bërë me dije të rrëhiqen për shkak të arsyeve personale nga vazhdimi i procedurave të ndeshme në lidhje me pozicionin e ndihmësit ligjor. Me shkresën numër 178 datë 1/2/2024, shkolla magistraturës ka informuar këshillin se zoti me kërkesën e tij depozituar me numër 131 protokolli datë 31/1/24, i është drejtuar të shkollës magistraturës për heqjen dorë nga e drejta për të ndjekur programin e formimit fillestar për profilin ndihmës ligjor për vitin akademik 2023-2024. Në këto kushte, sipas vendimit 424/2020, parashikohet se qëllimi i këtij vendimi është përcaktimi rregullave të hollësishme mbi procedurat e verifikimit gjatë rekrutimit të kandidatëve për kancelarin këshilltar ligjor dhe ndihmës në funksion të një procesi të rregullt ligjor respektim të parimeve të përcaktuara në këtë rregullore. Në bazë të pikës 2 të këtij vendimi parashikohen procedurat edhe për kandidatin fitues në provimin e pranimit për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit. Në nenë 29 rregullores së brendshme të shkollës parashikohet detyrimi që kandidati fitues në shkruajë në marrëveshjen regjistrimit, i cili parashtron të drejta dhe përgjegjësitë e kandidatit për gjatë programit fillestar. Pas në shkrimit të kësaj marrëveshje, kandidati konsiderohet i regjistruar në shkollën e magjistraturës. Refuzimi nga kandidati për nënshkrimin e kësaj kontrate, e kësaj marrëveshje, dhe heqja dorë nga lista e fituesve për të ndjekur programin e formimit fillestar, e lë objektin e këtij verifikimi pa qëllimin për cilën është nisur. Vlerësimi me gjendjen. Tërheqja e zotit nga e drejta për ndjekur programin fillestar, ka sjellë si pasojë rënien e shkakut për cilën kjo procedurë ka filluar dhe për këto arsye është vlerësuar se nuk ekziston më qëllimi për cilën ka filluar procedura e verifikimit. Deklarimi i përfunduar i procedurës nuk e zgjidh themelin çështjes, fakti i cili nuk e pengon fillimin kryesisht të procedurës me kërkesë të palës së interesuar derisa s'është marrë një vendim edhe s'kan kaluar afatet ligjore. Për sa më sipër, Komisioni i Planifikimit Strategjik dhe Administrimit Buxhetit në mbledhjen e datës 6/5/2024, duke konsideruar në përputhje me ligjin procedurën e verifikimit pasurisë dhe vendosi kalimin e kësaj çështje në seancë plenare dhe vendosi dhe propozoi që të deklaroj deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës verifikimit pasurisë dhe figurës zotit të filluar me vendimin 473 datë 7/9/2023 në Këshillin e Largjësor për shkak të humbjes të statusit kandidatit fitues për në programin e formimit fillestar në shkollën e magjistraturës viti akademik 2023-2024 profilin ndihmës ligjor. Një kopi vendimit i njoftohet zotit sipas ligjit 98/105 numër 115/2016 nenit 98 dhe ky vendim në fuqi më njëherë. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim fal në gjykatën administrative brenda 50 ditëve nga e nesërmja e komunikimit. Ky vendim në fuqi më njëherë dhe botohet faqen zyrtare të Këshillit të Largjësor. Faleminderit.
Nëse Luli ka diskutime për sa parashtruar. Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pra.
Emona pra.
Ridvani dakord.
Jeni dakord vendim për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës verifikimi pasurisë verifikues për zonën Këshilli i Largjësor me shtetin bazë të njëjtë për kasa vendosin pikë 1 deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës verifikimi pasurisë verifikues zonës filluar me vendimin numër kaq 78/7/2020 të Këshillit Gjyqësor, shkoj të humbjes status kandidatit fituar në programin Fëmijë Financiar Shkolla Magjistratur vitin akademik 2023-2024 për fitim ndihmës së gjuhë. Pika 2, një kopje e vendimit të asigurimit të autorizuar pas kësaj ndihmë 98/2020 numër 152/6 programi që vjen sistemi drejtësisë indeksuar. Kundër këtij vendimi mund të bëhet në gjykatë administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e komunikimit të vendimit të statuar. Ky vendim fuqi me një dhe botoni pa qendrëtarë të identit të Këshillit Gjyqësor pasi të detajtohet për sigurinë e normat të subjekteve. Vazhdojmë me pyetjen e gjashtë të rinë ditë që ka të bëjë me shqytimin për vendimin për deklarimin përfundimtar për vendimin përfundimtar të shqytimit të kërkesave të gjykatës administrative të apelit për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e Këshillit Gjyqësor të veçantë në gjykata të tjera të ndryshme nga jo kushtet funksionale në mënyrë të prishur, për cilën është përgatitur relacioni me komisionin e zhvillimit të karrierës me preferencë retorizës të Korushit.
Faleminderit zoti zëvendës kryetar. Deri në datë 15/2/2024 pranë Këshillit Largjësor janë paraqitur për trajtim kërkesa për caktimin e gjyqtarit në gjykatën administrative të apelit sipas të dhënave të mposhtme. Bëhet fjalë për dy çështje administrative. Çështja e parë ka për objekt padije konstatim pavlefshmëri absolute, numri i gjyqtarëve që kërkohet sa shohet ishte 1, numri i kërkesës 16. Çështja e dytë ka për objekt padije shfuqizimin e urdhrit administrativ dhe numri i gjyqtarëve që kërkohet saktoi ishte 1, numri i kërkesës 279. Pra në total dy kërkesat parashtruara nga zëvendës kryetarin në detyrë gjykatës apelit administrativ. Në lidhje me kërkesat e mosipërme, gjykata administrative e apelit me shkresën numër 577 dhe 578 protokollit datë 22/12/2023 ka bërë me dije se në kushtet kur ka gjyqtar efektiv, pra është rasti kur ne kemi dërguar nëpërmjet skemës delegimit gjyqtar në gjykatën administrative të apelit, kërkojmë revokimin e kërkesës duke vlerësuar se çështja duhet i nënshtrohet procedurave të shortit për plotësimin e trupit gjykues. Pra ka mundësi vetë gjykata e apelit të plotësojë përbërjen e trupit gjykues me gjyqtarët që kanë ardhur nëpërmjet skemës së delegimit gjykatën administrative të apelit. Por rjedhoi nevoja për kërkesën e mësipërme të gjykatës administrative të apelit aktualisht nuk ekziston më, pasi nevoja për caktimin e gjyqtarëve në çështjet konkrete është plotësuar përmes gjyqtarëve të skemës së delegimit, të cilët shërbejnë pranë kësaj gjykate. Në këto kushte, kërkesa e mësipërme e gjykatës administrative të apelit ka mbetur pa objekt. Prandaj është vendi që Këshilli të vendosë deklarimin e përfunduar të çështjes. Pa një vendim përfundimtar bazuar në nenin 90 paragrafi 3 dhe 95 kodit procedurave administrative, rregullimet e cilit duhet të zbatohen nga Këshilli në çdo rast, ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehimisht në ligjin 115 vitit 2016. Sipas nenit 90, paragrafi 3 i kodit procedurave administrative, rezulton se procedurat administrative të nisura me kërkesë apo kryesisht deklarohen të përfunduara pa një vendim përfundimtar për çështjen. Në rastet e parashikuara në nenet 93 deri 96 të këtij kodi, deklaratat e përfundimit të procedurës administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen përbëjnë akt administrativ. Referuar nenit 95 të kodit procedurave administrative rezulton se organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen, kur objekti për cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij është bërë i pamundur. Kurse sipas nenit 97 paragrafi 3 i ligjit 115 vitit 2016, Këshilli i Largjësor zbaton kodin e procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë në çdo rast, ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehimisht nga ky ligj. Propozimi. Nisur nga rrethanat e mësipërme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Largjësor të vendosë deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave të gjykatës administrative të apelit civilion. Kërkesa numër 16 datë 12/2023 për caktimin e një gjyqtare në çështjen gjyqësore me palë, paditës faj patitur me objekt konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit numër 75/23/5/2019 Këshillit Largjësor. Çështja kjo e veçuar sipas vendimit numër 1 datë 1/6/2022 të gjykatës administrative të apelit. 2. Kërkesës numër 555 protokollit datë 9/11/2022 për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore me palë paditësesh. Palë patitur Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë me objekt shfuqizimin e urdhrit nr. 661 datë 13/12/2018 si akt i nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Këto janë propozimet, faleminderit.
Faleminderit zoti Korushi, ka diskutime për sa para shtu? Nisim ka diskutime, vazhdojmë votimin për vendimin.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Argeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Ilirin dakord, vendim për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shfrytëzimit të kërkesës gjykatës administrative të apelit për caktimin e gjykatës për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtrohen në funksion në mënyrë të përshtatshme. Këshilli lagjësor bazon bazën e vendimit kërkesës se vendosi i vetë të deklarojë të përfunduar pa një vendim përfundimtar për shfrytëzimin e kërkesës gjykatës administrative të apelit për caktimin e gjykatës për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtrohen në funksion në mënyrë të përshtatshme si më poshtë. Një kërkesa numër 16/12/2023 për caktimin e gjykatës në çështje gjyqësore me palëpadisë objekt ose tim pavlishme absolute të vendimit numër 75/23/5/2019, këshilli lagjësor çështë kjo veçuar sipas vendimit numër 1/6/2022 të gjykatës së 20 aprilit. Nga dy kërkesë numër 555/19/2022 për saktimin e gjyqtarit në çështjen gjyqësore me palëpadisë Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë me objekt shoqëzimi me udhën numër 661/13/2018 si akt i nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Një kopje e vendimit të njoftuar nga sekretarët e gjykatës administrative të apelit. Ky vendim kushtimi i njëjtë dhe botohet në faqen e zyrtare të Këshillit Lagjësor. Në vijim, vendimi do të vazhdojë me pikë 7, shqyrtimi për vendimin e përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjykatës Ortiz Kramer në gjykatën e shkallës së parë të Justicisë së Përgjithshme Durrës, për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjykatës Shenzen Liçaj në gjykatën e shkallës së parë të Justicisë së Përgjithshme Durrës, për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjykatës Aurel Barnushi në gjykatën e shkallës së parë të Justicisë së Përgjithshme Tiranë, për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjykatës Jona Lazelani në gjykatën e shkallës së parë të Justicisë së Përgjithshme Tiranë, për cilën është përgatitur relacion nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës me objektin e fjalës relatorit zotit Toro.
Faleminderit. Atëherë vijojmë përpjekje Këshillit Lagjësor për përmirësuar të stabilizuar punën e gjykatave të konsideruar nga jetë në nevojë, që janë gjykatat e re shkallës së parë të Justicisë së Përgjithshme Durrës dhe Tiranë. Dhe në këtë kuadër me vendimin 87/88/89/90 të datës 22/2024 është proceduar në vijimin e skemës së transferimit në këto gjykata dhe për këtë qëllim është ngarkuar kryekryeti i drejtorit të gjyqtarëve, të cilët tashmë kanë një mandat në këtë skemë transferimi, cili konkretisht janë zotit Skrame, zotit Liçaj, zotit Banoshi dhe zonja Lazedari, të cilët janë ftuar për të dhënë përsëri pëlqimin për përsëritjen e transferimit të përkohshëm. Brenda datës së vendimmarrjes së Këshillit, nga KZK-ja i është drejtuar të gjithë gjyqtarëve, duke marrë përkatësisht nga mënyrë individuale nga secili prej tyre pëlqimin për vijimin e procedurës së transferimit. Dhe njëkohësisht i është drejtuar kryetarëve të gjykatave në respekt të nenit 46 të ligjit 96/2016 dhe nenit 8 vendimit 23/27/2019 të rregullorës për kriteret e procedurës së transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, ku i është kërkuar opinion në lidhje me ankesën e gjykatës së cilës drejton në përgjithësi, pasohet që krijohen për gjykatën nga vazhdimi i transferimit të gjyqtarit pranë shkallës së parë të Justicisë së Përgjithshme Durrës dhe Tiranës, si një propozim për periudhën maksimale për të cilën gjyqtari kërkohet të transferohet duke marrë në konsiderat efektet negative të shkaktuara nga ky transferim. Për në kuadër të transparencës jam i detyruar ti riprolloj opinionet përkase të secilit prej kryetarëve, zëvendës kryetarin e detyrë. Po e filloj nga ai legjës i cili thotë që bazuar në kërkesën tuaj për dhënien e informacioni dhe mendimi lidhur me kërkesën e ardhur nga gjyqtari Skramë si nisjes procedurës për transferim të përkohshëm deri në një vit në gjykatën e shkallës së parë të Justicisë së Përgjithshme Durrës në bazë të nenit 46 ligjit 96/2016 si dhe nenit 8 vendimit 23/7/2019 po ju dërgojmë informacione në lidhje me ngarkesën e gjykatës ku aktualisht janë në shqyrtim me pavarësi 1711 çështje civile dhe penale bazuar në statistikat e raportimit më të fundit 3 mujor 1/10/2023/31/2023. Nuk krijohen pasojë dhe nuk dëmtohet funksionaliteti apo drejtëria e gjykatës nga vazhdimi i transferimit të gjyqtarit pranë gjykatës shkallës së parë të Justicisë së Përgjithshme Durrës, në kushtet kur organikën e kësaj gjykate vazhdojnë të ushtrojnë detyrën 7 gjyqtarë efektivisht, një gjyqtar konkretisht gjyqtarja Elira Çota përfundon lejen e marrë 3 mujore në 31 mars 2024. Në përfundim propozoja fati një veçar për transferimin e përkohshëm të gjyqtarit Skrame në gjykatën shkallës së parë të Justicisë së Përgjithshme Durrës në vijim. Gjithashtu është administruar opinioni kryetar i zonës kryetarit i gjykatës shkallës së parë të Justicisë së Përgjithshme Sarand, i cili shprehet se në këtë gjykatë ushtrojnë efektivisht funksionin 6 gjyqtarë dhe në mënyrë tabelare ka paraqitur në ankesën individuale të secilit gjyqtar. Vlerësoj se aktualisht nga ankesa e punës relativisht e lartë, por shkaktuar nga fakti se si pasojë e procesit vlerësimi kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve janë ndryshuar trupat gjyqësorë në vazhdimsi duke sjell dhe mbartjen e çështjeve gjyqësore të vjetra. Njëkohësisht ka pasur ndikim situata e pandemisë COVID-19 si dhe bojkoti i seancave gjyqësore nga dhoma kombëtare e avokatisë në muajin korrik 2022. Referuar dhe raportime periodike që janë përkëlluar nga gjykata e shkallës së parë të Justicisë së Përgjithshme Sarand, Numri i çështjeve themelore me palë kundërshtare ka një tendencë të lehtë në ulje dhe duke marrë në referencë aktin e regjisorit sipas të cilës dhe fshatat që përkasin bashkisë i marr, por që deri në këtë moment kanë qenë kompetencë lëndore dhe territoriale e gjykatës së shkallës para juksionit përgjithshëm së rand, do të jenë kompetencë e gjykatës së shkallës para juksionit përgjithshëm vlorë. Numri i çështjeve do të ketë ulje të mëtejshme në lidhje me çështjen nëse cënohet funksionaliteti i gjykatës, vlerësohet se lëvizja e një gjyqtari nuk cënon funksionalitetin, duke pasur parasysh aktualisht ushtrojnë funksionin gjashtë gjyqtarë dhe situata bashkojnë drejt normalizimit. Në lidhje me periudhën maksimale të transferimit të përkohshëm, vlerësohet se periudha maksimale prej një viti është vit i arsyeshëm. Mëtej, zëvendës kryetari i gjykatës së shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Fir ka dërguar informacionin si vijon. Nga ana juaj është kërkuar mendim në lidhje me funksionalitetin e gjykatës së shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Fir në rastin e transferimit të përkohshëm të gjyqtarëve Banoshit dhe zonjës Lazevarit në gjykatën e shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Tiranë. Ju bëjmë dije se gjykata rrethi gjyqësor Fir aktualisht ka organik 21 gjyqtar, por aktualisht ushtrojnë funksionin për kësaj gjykate 14. Zonja Jeta Qinami është me leje të papaguar nga kolegjia, me vendimet 582-18-2028 të Këshillit Lagjësor janë mëruar 6 qytetarë në gjykatën e shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Fir, duke cituar në nominale të gjyqtarë dhe duke paraqitur në formë grafike tabelare ngarkesën individuale të secilit gjyqtar, ku në total kjo gjykatë përballon një ngarkesë për 2771 çështjesh. Sa më sipër duke mbajtur parasysh edhe arsyeën për hapjen e pozicionit për transferim të përkohshëm në gjykatën e shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Tiranë, dhomat civile dhe penale, periudhën e transferimit të përcaktuar në vendimin e kolegjisë si dhe rrethana personale dhe familjare të gjyqtarëve, mendoj se transferimi i përkohshëm i tyre nga ana e Këshillit nuk do të sillte cënimin e funksionalitetit të gjykatës. Pra këto ishin pak a shumë opinionet pozitive për vijimin e transferimit të përkohshëm. Kështu që në këtë kuadër, duke parë nga kesën aktuale të gjyqtarëve që kanë shprehur pëlqimin pranë gjykatës së shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Durrës dhe Tiranës, marrën konsiderat jo vetëm organikën aktuale, por edhe numrin e madh të çështjeve, ekzistencën e pozicionit të lira të përkohshëm të si dhe nga kesa aktuale e gjykatës së shkallës së parë të juksionit përgjithshëm Lezhë, Fier dhe Sarandë, ku ata i kanë caktuar në mënyrë të përshtatshme, bazuar sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor, konformisht me 4-8 vendimin 27/2/2019, të miratoj përsëritjen e transferimit për gjyqtarët të skrame liçe për periudhën 13 deri në periudhën 13/3/2025, për zotin Banushi dhe zonjën Lazellari për periudhën deri në 13/3/2025 dhe gjithashtu është parashikuar dhe njoftimi individual i këtyre gjyqtarëve dhe gjykatave nga të cilë ku ata janë të komanduar në skemën e transferimit përkohshëm dhe njëkohësisht ku kanë qenë të caktuar në mënyrë të përhershme. Për secilin prej tyre është përgatitur projekt draft i vendimit të veçantë me këtë përmbajtje, të cilët ju ftojmë ta miratojmë. Faleminderit.
Në zonë ka diskutime pse u parashtua? Do të kalojmë në votimin e projekt vendimeve në mënyrë individuale. Fundimisht edhe votim për vendimin për Magistratin zotin Skrame?
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Ardiliani dakord.
Luka pra.
Imona dakord.
Sotiani dakord.
Një dakord. Vendim për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të qytetarit Orti Skrame, gjykatën e shkallës së parë të përgjithshme strukturës, që i lagjëson për shetën bazë gjerë për kasë, vendosi pika 1, gjyqtarit Orti Skrame, aktore gjyqtarit gjykatën e shkallës së parë të përgjithshme Lezi, përsëritjen e transferimit përkohshëm gjykatën e shkallës së parë të përgjithshme Durrës, për periudhë deri në 13/3/2025. Pika 2, efekti i këtij vendimi fundon nga data 13/3/2024. Në lidhje me njoftimin e këtij vendimi, gjyqtarit Orti Skrame, gjykatën e shkallës së parë të përgjithshme Lezi dhe gjykatën e shkallës së parë të përgjithshme Durrës. Ky vendim i fuqishëm me një do votohet në faqen e zyrtarëve të drejtë të Këshillit Lagjësor. Vazhdojmë me votime për vendimin për gjyqtarin Shkëzen Liçaj.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Akiliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Kildiani dakord.
Fili dakord. Vendim për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit Shkëzen Liçaj në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshme Durrës, Këshilli Lagjësor, bashkë me bazën e gjerë për klasë vendosi. Pika 1, gjyqtari Shkëzen Liçaj, aktualisht gjyqtari gjykatës shkallës së parë të përgjithshme Sarandë, i përsëritë transferimin e përkohshëm gjykatës shkallës së parë të përgjithshme Durrës për një periudhë deri 13/3/2025. Pika 2, efekti i këtij vendimi fund nga data 13/3/2024. Pika 1, efekti i këtij vendimi gjyqtarit Shkëzen Liçaj, gjykatës shkallës së parë të përgjithshme Sarandë dhe gjykatës shkallës së parë të përgjithshme Durrës. Ky vendim fuqishëm një dhe botohet në faqen e zyrtare të drejtë të Këshillit Lagjësor. Vazhdojmë me votimin për vendimin për gjyqtarin Orlando Banushin.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Argeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Lutjani dakord.
Një dakord, vendim për procedurat e sfidës për kohën e qytetarit Aulan Banushi, në qytetin e Shkallës së përgjithshëm Tiranë, këshilla gjysmore vështirë bazën e qytetit PK se vendosi pika 1, qytetari Aulan Banushi autori qytetari gjykatë e Shkallës së përgjithshëm Fier, procedurat e sfidës për kohën e qytetit Shkallës së përgjithshëm Tiranë, me periudhë deri 3/8/2025. Pika 2 efektiv vendim fillon në 3/3/2024. Pika 3 efektiv këtij vendimi qytetari Aulan Banushi gjykatë e Shkallës së përgjithshëm Fier dhe qytetari Shkallës së përgjithshëm Fier Tiranë. Ky vendim për shimë njëjtë botën fjalë rezultatit të këshillës gjysmore. Vazhdojmë me dy projekte vendimi për gjyqtarin e Jona Lazavari.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Fajin dakord.
Dakord.
Argeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Lutjani dakord.
Fidi dakord vendim për përcjellje të sfidës të përkohshme gjyqtarës e Jona Lazavari në gjykatën e Shkallës së Përgjithshme Gjyqësor Tiranë. Këshilla gjyqësore për shkak të mbasën gjyqë përkatëse vendosi pika 1 gjyqtarja Jona Lazavari e foli gjyqtarë gjykatës së Shkallës së Përgjithshme Gjyqësor Tiranë për përcjellje të sfidës të përkohshme gjykatës së Shkallës së Përgjithshme Gjyqësor Tiranë për periudhën deri në 3/3/2025. Pika 2 efektiv vendimi fillon në 3/3/2024. Pika 3 njoftim e këtij vendimi gjyqtarës së Jona Lazavari gjykatës së Shkallës së Përgjithshme Gjyqësor Tiranë gjykatës së Shkallës së Përgjithshme Gjyqësor Tiranë. Ky vendim po shihet me një votim faqe zyrtare të ditës së lartë gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 8 të këtij renditje që ka bërë me shqyrtimin e prevendimit për caktimin e sanksioneve gjyqësore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zotit Fusion gjyqtar për gjykatës së Shkallës së Përgjithshme Gjyqësor Tiranë gjirokastë për mbylljen e procedimit disiplinor numër 4/2024 fillon ndaj magistratit zotit Fusion gjyqtar për gjykatës së Shkallës së Përgjithshme Gjyqësor Tiranë gjirokastën për cilën është përgatitur relacioni gjirokastën relatori Amun Ili Rusi. Relacion mbi shpërinë e procedurës së shqyrtimit kërkesës inspektorit lart të drejtësisë që i përket procedimit disiplinor numër 4/2024 fillon ndaj magistratit Fusion gjyqtar për gjykatës së Shkallës së Përgjithshme Gjyqësor Tiranë gjirokastë me të cilin i njohur në datë 19/2024 inspektori i drejtësisë me shkesë numër 674-588 protokolli datë 16/2024 ka depozituar për shqyrtim për këshillën gjyqësor kërkesë me objekt fillimi i procedimit disiplinor në magistratin zotë detyr gjyqtar për gjykatës së pasporit të përgjithshëm gjirokastë. Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështet në 194 të ligjit nr. 152/2016 për organin qeverisë së drejtësisë të ndryshuar dhe në nenin 138 të ligjit nr. 96/2016 për statutin gjyqtar dhe prokurorin e Republikës së Shqipërisë të ndryshuar për shkelje disiplinore të parashkruar në nenin 102.1/d dhe 102.2/a të ligjit nr. 96/2016. Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka furnizuar një propozim për caktimin e mazë disiplinor, shkarkim nga detyra ndaj magistratit zotit Pashkuar në 111 ligjit nr. 96/2016 për statutin gjyqtar dhe prokurorin e Republikës së Shqipërisë ndryshuar. Me vendimin nr. 95/23/2024, këshilla gjyqësore ka vendosur të caktojë si relator të çështjes Muaj Ili Rusin në cilësinë anëtar të komisionit disiplinor. Në vim të këtij relacioni, paraqitur faktet të cilat kishin të bëjnë me fillimin e hetimit disiplinor, zgjatjen e hetimit disiplinor, përfundimin e hetimit disiplinor, pendimin e procedimit disiplinor. Bazuar në intencionin e të rregullues për procedurat disiplinore në këshillën e lartë gjyqësor, në cilësinë e relatorit të çështjes, u kryer verifikimi në instancën e rastit parashkruar nga nëni 139 të ligjit për statusin, të cilat çojnë këshillin drejt vendimtarës për mbylljen e procedimit disiplinor pas vasancës gjyqësore. Këto raste janë parashkruar në mënyrë shtrëngues në ligjin civil. Nëse shkelja disiplinore është parashkruar në kohë parashkruar në kohën kalkuluar e timit, sipas parashkrimit në 170 të ligjit për statutin, sipas kërkesës për caktuar se shkelja disiplinore parashkruar brenda 5 vite, në çdo rast afati parashkrimi fillon nga momenti kur shkelja pretendohet shkruar, sipas të dhënave në dosjen e timit në raportin e timit rezulton se referohet vendimi gjyqësor të dhënë nga magjistrati objekti i procedimit disiplinor si dhe referuar. Data së vendimit si studim dhe drejtësisë për fillim e timit disiplinor rezulton se timit disiplinor është duhet brenda fati parashkimi, nëse çështja ka qenë objekti i procedimit disiplinor që është zgjidhur me vendim të formës së prindër, verifikimet e kryera dhe të dhënave të dosjes timore, nuk rezulton se shkeljet e pretenduara kanë qenë objekti i procedimit disiplinor të zgjidhur me vendim të formës së prindër. Nëse ka arsye të tjera për të mbyllur procedimin në përputhje me parashkimin e 144.1/1/d të ligjit për statusin, sipas së tij ne parashkohet se inspektori i lartë drejtësisë mbyll hetimin disiplinor nëse provohet se rezultatet e hetimit të shojnë drejt përfundimit, magjistrati mbaron statusi bazuar në kriteret e parashkruara në shkronjë B deri në 4.1/64 të ligjit për statusin ose nuk kushton funksionin e tij në mënyrë të përgjithshme sipas parashkimit në 67 të ligjit për statusin. ose magistrati ka vdekur. Sa referuar konstatuar se nga verifikimet e kryera dhe nga të dhënat e dosjeve të marrë nuk rezultoi provuar ekzistenca e një prej këtyre shkaqeve ligjore. Nëse raporti i hetimit është depozituar pa konstatuar në fshinjen e ligjësorës, depozitori i raportit i hetimit përgatitur nga inspektori i lidhur dhe miratuar nga inspektori i lartë ndërsisë pas parashikimit në 183.8 të ligjit postatës. Referuar këtë parashikim ligjor arrit fundimin se raporti i hetimit është depozituar në institut dhe proceson gjitha elementet formal të kërkuar nga këtë dispozit ligjor. Pse ke prit shqytimi nga Komisionin Disiplinor, në mbledhjën datës 28/2/2024, Komisionin Disiplinor pasi të gjithë mua si relator dhe unë njëmë relacion në relator nga mërë. Ime dhe më aktë të ndodha në dosje. Në timon vendosë e kalimin e qese për shqytimi në mbledhjën përnatë këshin në njësot për vendosua dhe vendosu për një fundu për kalimin e qese në seansë. Në gjithë mua në rezantime e datën dhe orës për shqytimi e kese si inspektori lartë drejtësisë për fundimin e procedimit disiplinor dhe magjistratit zotë ose mbledhjën e procedimit disiplinor pasa seansë gjithë sa operacion në kushe ku në dojmë nga rast të përshkojnë ligjë për mbëllet përshetimit disiplinor, që në sinë relatorit përpozojnë mbëllet përnare të shese përshetimit të mëtejshë të sansës. Në që mëhore, që në regu duhet të zhvilloj brenda një muaj nga dite e marës të dosis e inspektorit latë i dresis për nga data 19/2/2024, në nësartimin e datë të sansës gjimor, këshinit duhet hajnë në konsentrat a fati 5 ditot të njëftimit të pare si pas përshkjen në 48 ligjit për statusin. Në eventualitet, të janë dy momente nëse do bëjë kjo procedim disiplinor pas seancës ndëgjimore apo do kalojë seancë ndëgjimore. Ka diskutime pse u parashtua? Meqense nuk ka diskutime lidhur me propozimin tim si relator për kaluan seancë, atëherë i propozoj kësh vidhi që seanca ndëgjimore radhë të jetë në datën 19 mars, ditë e martë viti 2024, ora 11:00. Ka diskutime lidhur me mbajtjen e seancës? Meqense nuk ka diskutime, kalojmë me votime e dy propozimeve, së pari për mbajtjen e seancës dhe së dyti për datën dhe orën e saj.
Pra, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Papira, dakord.
Akelian, dakord.
Luka, pra.
Emona, pra.
Eudiani, dakord.
Ilini, dakord. Shë i vendosit që seansa digjimore, në lidhje me këtë procedim, disiplinore të zhvillohen datë në 19 mars të vitit 2024, ditë e martë, ora 11:00, njoftoj magjistratin inspektori lartë ndërsisë të procedit me të seancës ndëgjimore. Në vijim të kësaj mbledhje, po vazhdojmë me pikën e fundit të saj. Shqyrtimi për vendimin për përfundimin para afatit të komandimit të zotit për cilën është përgatitur relacioni nga komisioni për zhvillimin të karrierës, me relator zoti Kurushi, pati një pauzë për shkak të kozjatë të kësaj mbledhje dhe ishte një pushim i shkurtër në raport me efektivitetin e gjykimit të akteve dhe vlerësimit si duhet tyre.
Faleminderit zoti Rusi. Atëre, po fillojmë relacionin e radhës për ta prezantuar përpara Këshillit. Këshilli i Lartëgjysor mbështetur në nenin 79 shkronja B-të ligjit 115 vitit 2016, si dhe nenet 53, 54, 57, 58 ligjit 96 vitit 2016. Me propozim të Komisionit Zhvillimit të Karrierës, me vendimin numër 425 datë 14/10/2022 për shpallën e kërkesës për kandidatura nga rathi gjyqtarë për komandimin e Ministrisë së Drejtësisë. Për pozicionin drejtor i përgjithshëm i drejtorisë përgjithshme të antikorrupsion, vendosi shpallën e kërkesës për kandidaturën nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Ministrinë e Drejtësisë për pozicionin drejtor i përgjithshëm i drejtorisë përgjithshme antikorrupsion. Brenda afatit të kandidimit për komandim në pozicionin sa më lart kandidoi zonë gjyqtari gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës në kohën e aplikimit tashmë gjykatës shkallës parë juridiksionit përgjithshëm Kukës. Në përfundim të procedurës komandimi sipas parashikimeve të nenit 54 të ligjit 96 vitit 2016, si dhe të atyre që vijojnë si ç'është vendimi i Këshillit numër 425 datë 14/10/2022 për vlerësimin të plotësimit të kritereve të komandimit, me vendimin numër 538 datë 14/12/2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi komandimin e gjyqtarit zoti pozicionin drejtorit përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë për një afat 5 vjeçar. Afati i komandimit fillon në datë 1 janar 2023. Afati i komandimit mund të ndërpritet nëse Këshilli i Lartëgjysor do të konstatojë cënim të funksionalitetit normal të gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës. Urdhërohet përjashtimi më i hershëm i gjyqtarit nga procedurat e ndarjes meshore të çështjeve gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Aktualisht pranë Këshillit është depozituar shkresa numër 1199 protokolli datë 26/2/2024 i Ministrisë së Drejtësisë me lëndë mbi përfundimin e komandimit të magjistratit pranë Ministrisë së Drejtësisë. Në këtë shkresë, Ministria e Drejtësisë vënë në dieni Këshillin për situatën e krijuar dhe kërkon përfundimin e komandimit pranë Ministrisë së Drejtësisë të Magjistratit Gjyqtar zotit si më poshtë. Devijim të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 29 datë 17/2024 për përcaktimin e fushës përgjegjësisë shtetërore të Ministrit të Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsion, ku ndër të tjera është caktuar Ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsion në rolin e koordinatorit kombëtar kundër korrupsionit, ju informojmë si vijon. Sipas vendimit numër 618 datë 20/10/2021 për krijimin, organizimin, funksionimin e rrjetit të koordinatorëve kundër korrupsionit, koordinatori kombëtar kundër korrupsionit drejton rrjetin e koordinatorëve kundër korrupsionit, i cili përbohet nga koordinatorët kundër këtij rrjeti të emëruar pranë disa institucioneve në nivel qendror dhe rajonal. Dhe struktura përgjegjëse kundër korrupsionit në Ministrinë e Drejtësisë. Kjo e fundit organizohet në nivelin e drejtorisë përgjithshme dhe drejtohet nga drejtori i përgjithshëm, i cili organizon, drejton të gjithë përmbajtjen e strukturës dhe përgjigjet përpara koordinatorit kombëtar kundër korrupsion. Bazuar në ligjin numër 115 vitit 2016, në ligjin 96 vitit 2016, nga data 1 janar vitit 2023, magjistrati gjyqtar zoti është komanduar me vendimin tuaj datë 14/12/2022 në detyrën e drejtorit të përgjithshëm të drejtorisë përgjithshme të antikorrupsion. Aktualisht struktura përgjegjëse kundër korrupsionit vijon të jetë pjesë organike së Ministrisë së Drejtësisë, por është përgatitur projekt vendimi për krijimin, organizimin, funksionimin e drejtorisë së përgjithshme të antikorrupsionit dhe rrjetit të koordinatorëve kundër korrupsionit, i cili shumë shpejt do të propozohet në Këshillin e Ministrave për miratim nga Ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsion. Në këto kushte, vlerësojmë se është e rëndësishme t'ju informojmë paraprakisht mbi situatën e krijuar, ku struktura antikorrupsion në të cilën gjyqtari shton detyrën do të ndryshojë në varësi nga Ministria e Drejtësisë në Ministrinë e Shtetit. Sa më lart, kërkojmë nga ju përfundimin e komandimit të magjistratit gjyqtar zotit Florin Dëmëllari. Lidhur me këtë shkresë, Ministrisë së Drejtësisë është vënë dieni nëpërmjet postës elektronike dhe magjistrati komanduar, zoti Florin, i cili është shprehur se ju faleminderit për njoftimin, konfirmoj marrjen dieni, vendimmarrjen e lënë në vlerësimin e Këshillit Lartë Gjyqësor. Komisioni i zhvillimit karrierës vlerëson se është vendi për të përfunduar përpara afatit komandimin e zotit për arsye që do të argumentojmë si më poshtë. Në vendimin numër 538 datë 14/12/2024, Këshilli ndër të tjera ka vendosur. Afati i komandimit mund të ndërpritet nëse Këshilli i Lartë Gjyqësor do të konstatojë cënimin e funksionalitetit normal të gjykatës rrethit gjyqësor Kukës. Ndërsa në lenin 57.2 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve prokurorëve të Republikës së Shqipërisë parashikohet se me kërkesë magjistratit komanduar, Këshilli pasi merr mendimin e institucionit ku është komanduar magjistrati, mund të përfundojë pozicionin e komandimit para afatit për arsye të justifikuara. Asnjë nga këto raste nuk përfshin në situatën në cilën gjendet komandimi i magjistratit pasi kërkesa vjen nga institucioni në kushtet kur institucioni për cilën është shpallur dhe vlerësuar gjithë procedurat e komandimit nuk do ta ketë më në varësi këtë pozicion. Komisioni vlerëson se nuk ka objekt të komandimit të pozicionit parashikuar si pa vlerësimi të bërë me vendimin numër 538 datë 14/12/2024, kur Këshilli ndër të tjera ka vendosur komandimin e zotit Florin Dëmëllari në pozicionin e detorit të përgjithshëm në detyrinë e përgjithshme antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë. Për këtë informacion dhe pozicion, Këshilli ka analizuar përshtatshmërinë e pozicionit në raport me funksionin e magjistratit sipas pikës 2 të lenit 53 ligjit 96/2016, ku parashikohet se institucioni në të cilën magjistrati komandohet për pozicionin e ndihmës magjistratit është gjykata e lartë, gjykata kushtetuese ose prokuroria përgjithshme, për pozicionin si inspektor është zyra e inspektorit të lartë të drejtësisë dhe për pozicionet të tjera janë këshillat, ministria e drejtësisë, avokatura e shtetit, shkolla e magjistraturës ose çdo institucion tjetër brenda sistemit drejtësisë dhe për afrimit të legjislacionit si qendra e organizatave ndërkombëtare. Në rast se do të pranonim se do të përfundojë komandimi i zotit pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe të vijojë komandimi i zotit në strukturën e re, do të ndodheshim përpara rastit të një komandimi të ri, i cili bie në kundërshtim me parimet bazë të komandimit parashikuar në pikën 7 të nenit 53 të ligjit sipas të cilit magjistrati duhet të shërbejë jo më pak se 5 vjet si magjistrat pas përfundimit të periudhës së komandimit. Mbajtur në konsiderat situatën e krijuar ku institucioni për cilën është shpallur kërkesa për komandim nuk e ka më këtë pozicion në varësi, kërkesën e ka bërë vetë institucioni Ministria e Drejtësisë. Njëkohësisht është marrë dieni edhe nga gjyqtari i komanduar, Dhe ndodhur këtë situatë, Komisioni propozon projekt vendimin për përfundimin për para afatit të komandimit të gjyqtarit në pozicionin e drejtorit të përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë. Ky projekt vendim është i hartuar në 4 pika. Në pikën e parë parashikohet përfundimi para afatit të komandimit të gjyqtarit në pozicionin e drejtorisë së përgjithshme të antikorrupsionit në Ministrinë e Drejtësisë. Në pikën e dytë parashikohen efektet e këtij vendimi, i cili nisur nga situata e krijuar, ne propozojmë që të ketë efekte menjëhershme. Në vijim propozohet se një kopje e këtij vendimi të njoftohet zotit sipas kërkesave të shkronjës C pika 1.98 i ligjit për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë i ndryshuar në adresën postare elektronike gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës, gjykata ku magistrati ka caktimin e përhershëm si dhe ministrisë së drejtësisë. Në vijim parashikohet e drejta e ankimit kundër këtij akti me përmbajtjen se kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga dita e njoftimit. Së fundi parashikohet se ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjisor. Faleminderit.
Faleminderit zotit Kurushi. Ka diskutime për sa u parashtu?
Po.
Atëre, po, fjela për ju zërë, Muci?
Atëre, pasi të gjuam në lidhje me relacione përgatitur, unë kam vetëm një pikë pyetje në lidhje me respektimin në mënyrë ashtu si që shkrojtur të nëjën 57 të ligjit, në lidhje me përfundimin e komandimit të magistratit. Ligjit thotë se komandimi përfundon me përfundimin e afatit apo me përfundimin e afatit të ripërsëritur, ndërkohë që pika 2 thotë që me kërkesë të magistratit dhe duke marrë dhe mendimin e institucionit ku është komanduar, për arsye të justifikuara përfundon mandati, komandimi. Atëherë në rastin konkret neve kemi një kërkesë të institucionit dhe marrje mendimit të magistratit, që mendoj që duhet të respektojmë ligjin duke i bërë me dije magistratit për situatën e re të krijuar në lidhje edhe me kërkesën e Ministrisë Drejtësisë, dhe më tej ta pyesim në qoftë se magistrati dëshiron të paraqesë kërkesë, pra nuk mund të marrim si të mirëqen fjalinë e tij vlerësoj në çmimin tuaj, se nuk më duket njëherë korrekte. Magistrati duhet ushtrojë funksionin e tij në përputhje me të gjitha kufizimet e ligjit në momentin që ai vëren apo vjen në dieni që funksioni i tij po do të themi po pengohet, qoftë edhe nga këto miratime strukturash apo ndryshim varësisht të institucioneve ku është komanduar, ai duhet të tregohet diligjent në kuptimin e bërjes së kërkesës dhe sikurse vetë na vendosin ne në dieni në lidhje me situatën e re të krijuar me qëllim që të marrim një vendimarrje. Për këtë arsye un propozoj ti kërkojmë, do në ti vëmë në vëmëndi magistratit në lidhje me shkresën, në qëse nuk e ka, në qëse e ka marrë, duhet pa tjetër të na japi pëlqimin për bërin apo jo të kërkesës me qëllim të vijimit të vendimarjeve, përse cilën kam e vendimarje të ndryshme dhe ligji ka parashikuar. Kjo është kërkesa ime, pra drejtuar magistratit i cili të paraqesi kërkes ose jo.
Faleminderit zonja Muci. Ka diskutime tjerë po zotit Toro?
Atëherë, ose s'u shkuptuar problemi ose ishte interpretohet dispozita. Në rastin konkret, parimet e përgjithshme të transferimit të komandimit janë përcaktuar në 153, i cili përcakton që një magistrat mund të lëvizë një detyrë jo magistrati, duke krijuar fleksibilitet në skem, dhe njëkohësisht ruan garancinë statore të magistratit që në përfundim ai të rikthehet në vendin e punës. Në pikën 2 të 153 përcaktohen gjithsesi dhe institucionet ku kanë të drejtë magistratët të komandohen. Rasti konkret e do që vetë ministria e cila para disa kohësh ka kërkuar komandimin dhe ndihmën e magistrati për të përmirësuar eksperiencën e ministrisë në përmbushjen të detyrimit, sidomos në drejtorinë antikorrupsion, duke kërkuar dhe hapen një ftese për gjithë magistratët për të komanduar pranë kësaj drejtorie, me qëllim edhe shkëmbimin e eksperiencës në këtë fushë, ka konsistuar në faktin që aktualisht për shkak të një vendimi qeverisë, ky departament drejtori transferohet diku tjetër në një ministri pa portofol, dhe që nuk bën pjesë tek nenit 2. Ai që duhet supervizoj skemën e komandimit sipas licitacionit së sipas nenit 53 e NVI-m, është gjithmonë kolegjia e cili ruan kriteret dhe shikon kriteret, respektimin e kriteret dhe kushteve të komandimit. Në rastin konkret, institucioni ku përfundoi kjo departamenti antikorrupsion, nuk bën pjesë në asnjë nga institucionet e drejtësisë për të cilën ne kemi një detyrim të përgjigjemi me komandim. Por pos fakti që vetë ata që kanë kërkuar komandimin kanë konfirmuar faktin që nuk bën pjesë në fushën jurisdikcionale lëndore të kësaj ministrie pjesa e aktivitetit antikorrupsion. Kështu që në këtë aspekt nuk ka nevojë të kemi të disponojmë dëshirën e magistratit sepse komandimi ka humbur thelbin. Institucioni i cili ka kërkuar komandim me kriteret dhe kushtet përcaktuara që në kryetherë dhe duke bërë dhe ftesë për gjithë magistratet, tashmë ka përfunduar dhe është transferuar në një institucion tjetër që nuk i takon institucionit drejtësisë. Kështu që në këtë aspekt, duke qenë që komandimi ka si pasojë të fundore kthimin tek vendi i punës, do të ishte më së normale që me njoftimin nga ana e ministrisë të këtij fakti juridik të ndryshimit të departamentit nga Ministria e Drejtësisë tek një departament në një ministri pa portofol, duke humbur dhe thelbin e komandimit, vendimarrja jashtë me kolegjës, e cila duhet të respektojë kriteret, duhet të verifikojë dhe të ruajë respektimin e këtyre kriterëve të komandimit, të bëjë me njëherë disponimin duke dërguar magjistratin në detyrën funksionale pranë gjykatës ku është caktuar në mënyrë të përshtatshme. Rasti 57 trajton tema të tjera kur vetë magjistrati për shumë shkaqe të arsyeshme e shikon që ka të pamundur të ofrojë shërbimin e tij tek si në pozicionin e tij mes magjistratit në vendin ku ai është komanduar. Dhe në këtë moment, përsëri është kolegjia ajo që mbasi merr parasysh shkaqet, vendos ta kthejë magjistratin atje ku është përcaktuar. Kështu që po marrim dhe rastin hipotetik në mes, sikur magjistrati të shprehë dëshirën që unë do vazhdoj tek departamenti i ministrisë pa portofol. A do të kishte një vendimarrje të kolegjës që ja njifte këtë komandim? Unë do të them që në opinionin tim dhe në paktën në bazë barimeve që ka përcaktuar të gjithë dispozitat nga 53 deri në fund, nuk ka asnjë rast ku neve mund të marrim një vendimarrje për plotësuar dëshirën e magjistratit për të komanduar një institucion i cili nuk bën pjesë tek parashikimet e nenit 532, pasi pikërisht garancia statutore kjo është që komandohet gjithmonë magjistratit në pozicionet e niveleve të institucioneve të drejtësisë dhe në asnjë nivel tjetër, sepse gjyqtarët konsiderohen profilit me një statut të veçantë, funksioni kryesor është të japin dhe të shpallin vendime. Në momentet të caktuara konsiderohen të nevojshëm për të komanduar në pozicionin jashtë profilit tyre, por të jo magjistratit, pra. Dhe këto institucione e kanë të përcaktuar nominalisht se ku mund të komandohesh. Pra, me rënien e komandimit, bie përfundimi i skema dhe si e tjetë, i vetmi vendimarrje në këtë rast do të ishte barimi përfundimi i komandimit dhe dërgimi i magjistratit të në pozicionin e përhershëm pranë gjykatës së shkallës pra reduksionit të përgjithshëm kukës. Faleminderit.
Thjesht një gjë, më fal, vetëm për atë që më ka qenë marrë më parë. Jam dakord në gjithë ato që tha zoti Toro, biles unë them që i vetëm që në këtë rast na kanë njoftuar ministria, por edhe sikur mos na njoftonte ministria, vetë magjistrati ka detyrim të na njoftojë për ndryshimet e, domethënë në rast ai do kalonte një strukturë tjetër, pasi do ishte në shkelje etike në rast se do vijonte pa pëlqimin tonë. Edhe kufizimeve, por do shkonte te masi pa pëlqimin ton, domethënë. Kështu që unë them që jam dakord që neve në rast do kishte një vendimarrje të tillë, do kishte ndryshuar, neve ishim detyruar kur do merrnim dieni, sepse ne mund edhe mos marrim dieni, prandaj them që është detyrim magjistrat na njoftoj. Por në këtë rast na ka njoftuar ministria. Kështu që unë doja vetëm ta faksoje që magjistrat kanë detyrimin të na njoftojnë në rast se ndryshon pozicioni apo këto. Në këtë rast akoma s'ka ndryshuar. Kështu që nuk mund të kërkoj llogari magjistrati pse s'ka vënë në dispozicion, sepse pse s'ka kërkuar një gjë të tillë, na ka vënë në dieni ministria. Kështu që un jam dakord, thjesht ishte për të përforcuar që doja që është dhe detyrimi i magjistratit.
Po doja më shumë.
Atë të duk sikur un ju referova diçka e tjetër. Un jam referuar kreut të komandimit, i cili ka disa nene, dhe vion 53 janë parimet, procedura, komandimi pranë institucioneve, dhe 57 është neni i cili referohet përfundimit të kozjatës së komandimit, që përfshin përfundimin e rregullt në paragrafin e parë që thot në përfundim të afatit ose afatit të ripërsëritur i cili është afati maksimal dhe në paragrafin e dytë ka përjashtimin nga rregulli para afatit. Ne këtu kemi komandimin, do të kemi një ndërprerje komandimi para një afati dhe në do të për të dhënë edhe përgjigje pyetjes ose eventualitetit në rast se ky gjyqtar, ky magjistrat nuk do të na nuk dëshiron ose dëshiron të vijojë aty ku ai është tashmë i komanduar, kam mendimin se në rast se do të shprehë dëshirën për të vijuar edhe kur ndryshon, pra institucioni dhe nuk është më sipas atyre të përcaktuar në nenin 53.2, magjistrati në këtë rast po vepron, po ushtron funksionin e tij në kundërshtim me papajtueshmëri, domethënë e po e ushtron në papajtueshmëri dhe me kufizimet që ka parashikuar ligji nuk është në rregull. Kaq kisha dhe nuk e
mund të shkarë një moment vogël. Po zotë, mirë, vetëm një moment vogël, nuk jemi në situata hipotetike. Magjistrati normalisht sot po ushtron funksionin e tij ashtu siç është ngarkuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Pjesa e parë. Pjesa e dytë, procedura që i referohemi nenit 57 ligjit për statusin. Komisioni i zhvillimit të karrierës në këtë situatë që ne mendojmë që është referuar dhe relacionit, pak e veçantë për shkak të suprimimit të pozicionit, po për ta koreluar situatën e krijuar me mënyrën se si duhet ushtrojë funksionet komisioni dhe këshilli, jo pa qëllim, i ka kërkuar mendim magjistratit. Dhe këtë mendim magjistratit ja ka kërkuar për faktin e njohjes me situatën dhe dëshirave se ose vullnetit se çfarë ai mendon për të vijuar më tej në këtë lloj situate që është krijuar. Kështu që mendoj që dhe atë shqetësim që ndoshta është ngritur këtu. Kam përshtypjen se e ka shteruar komisioni nëpërmjet dhënjes së mundësisë së magjistratit për dhënë mendimin e tij në lidhje me situatën tashmë të krijuar, jo për fajin e tij, po që është krijuar për shkak të suprimimit të pozicionit. Thjesht kjo ishte për të sqaruar më tej edhe antarët e këshillit, faleminderit.
Ka diskutime të tjera? Atëherë në vijim të shqytimit se pikët e renditës, pas prezentimit të relacionit nga zoti Kurushi, diskutimet të antarëve, zonja Muçi ka pasur një fjalë për të perifrazuar propozimin lidhë me vëshmërinë e shqytimit të jaktit.
Atëherë, propozimi im, duke bazuar në 57 ligjit për statusin, do të, duke dhe konkretisht në pikën 2, këshilli të zbatoj procedurën, pra pikën 2 sipas mendimit tim, duke i drejtuar magjistratit me qëllim për të paraqitur kërkesë në lidhje me mendimin e dhënë nga institucioni Ministria e Drejtësisë për përfundimin, për ndryshimin e varësisë së drejtorisë në të cilën ky magjistrat është komanduar.
Faleminderit. Ka propozime të tjera? Le të vazhdojmë me votimin e propozimit të zonës Muçi.
Kundër.
Kundër.
Ridvani kundër.
Jam kundër pasi është në jashtë kontekstit të 157 fraksion 2 plus në mungesë të shkakut të komandimit, pra nuk ekziston shkaku komandimit, pasi institucioni i cili duhet të vjonte komandimin e ka larguar strukturën në institucion tjetër, ku dhe i cili nuk bën pjesë në këtë institucion drejtësisë. Më duket të irrelevante fakti i majës së konfirmimit nga ministrisë apo kushdo që qoftë tjetër. Faleminderit.
Edhe unë jam kundër, për arsyen sepse kjo kërkesë është e zauruar nga komisioni, është pyetur gjyqtari nëse do të vazhdojë apo jo, të shprehë interesin dhe ka thënë e kam lënë në çmim të këshillit dhe kjo ka një arsye për të mos u konsideruar që po përfundon afati i komandimit me kërkesën e tij. Ai do që të njihet kjo periudhë dhe do që
të
mbarojë komandimi për shkak të objektive, jo, dhe jo me kërkesë. Kështu që për këtë arsye jam kundër.
Argeliani kundër.
Kundër.
Pra.
Studiani kundër.
Ilie kundër. Tani kalojmë në votim pas mos miratimi propozimit të zonjës Muçi, vazhdojmë në votimin e pretendimit të paraqitur nga komisioni.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord sot.
Argeliani dakord.
Luka pra.
Kundër.
Klodiani dakord.
Jeni dakord, vendim përfundimi para fatit të komandimit të zotit Këshilla gjysmore, përshëndetje bazë gjyqësore PK, se vendosi pika 1, përfundimi para fatit të komandimit të gjyqtarit të zotit pozicionit drejtorit të përgjithshëm, të drejtorisë së përgjithshme të antikorrupsionit në Ministrinë e Drejtësisë. Pika 2, efekti i këtij vendimi fillon më njëherë. Pika 3, një kopje vendimi njoftoi gjyqtarit zotit pas kërkesave të shkruar së pika 1 në 98 ligjit që 5216 për organin që vjen sistemi drejtësisë i ndryshuar në adresën postare elektronike së zotit gjyqtarit shkon spa sistemi përgjithshëm Kukës dhe Ministrisë Drejtësisë. Pika 4, kundër këtij vendimi do të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim fuqi më njëherë publikohet në faqen e zyrtarit të njëjtë këshilla gjyqësore. Me shkurtimin e kësaj pike u shkruan gjitha pikat e këtij renditje dhe mbledhjen e deklarimit të mbyllur. Mbas ditës tjetër.